Γεια χαρά φίλες και φίλοι του psaddict.gr και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα gamecast, ακόμη ένα κυριακάτικο gamecast με μία διαφορά. Μετά από καιρό το κάνουμε μαγνητοσκοπημένο. Δεν θέλω να ρισκάρω έτσι να ξαναβγούμε live για μερικές εβδομάδες σίγουρα, γιατί τώρα με τη μικρή στο σπίτι είναι λίγο τα πράγματα. Δεν μπορείς να πεις ότι έχουμε και πρόγραμμα. Οπότε για να μην έχουμε εκπλήξεις, προτιμήσαμε να το κάνουμε μαγνητοσκοπημένο και θα συνεχιστεί έτσι μέχρι νεοτέρας. Άλεξ, φίλε μου, τι κάνεις?
Καλά. Καλημέρα, καλησπέρα σε όσους μας βλέπουν, όποτε μας βλέπετε.
Καλημέρα, καλησπέρα, όποτε μας βλέπουν τα παιδιά, ειδικά τώρα με το σκοπημένο.
Και εμάς εδώ μόλις ξημέρωσε, τώρα βγαίνει ο ήλιος, σιγά σιγά.
Είμαστε πρωινά αγόρια, οπότε και έτσι και Κυριακή, πως το κάναμε και πρωί. Κάπως έτσι θέλαμε να συνηθίσουμε και το μαγνητοσκοπημένο.
Εδώ, μαύρη κύκλη, εδώ μας έχει διαλύσει.
Ρε, θα βάλω εισαγωγή τερλέγκα. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια για την εκπομπή. Να ταιριάζει τελείως με τον mood του σπιτιού εδώ πέρα.
Αχ, λοιπόν. Επιλογές είναι αυτά.
Μου λέγανε, κάνε παιδιά, θα περάσει καλά, λέγανε. Μάμα, ψάχνανε συνένοχο για το έγκλημα.
Βλέπετε το λέγανε. Την πάτησε να φύγει, την πατήσει κι εσύ.
Λοιπόν, καλημέρα, καλησπέρα ξανά σε όλους όσους ήρθατε στο σημερινό Gamecast. Ευχαριστούμε που προτιμήσατε την παρέα μας για άλλη μια φορά. Να θυμίσω ότι είμαστε παντού, πέρα από το YouTube που μας βλέπετε τώρα κονσέρβα, είτε μας βλέπετε live και θα μας βλέπετε live. Υπάρχουμε και στις μεγαλύτερες υπηρεσίες podcast με διαφορά λίγων ωρών. Την Κυριακή ανεβάζω το Gamecast και σε Spotify και σε Apple Podcast και σε Google Podcasts και πολλές άλλες υπηρεσίες, links που μπορείτε να βρείτε κάτω στην περιγραφή, οπότε είμαστε παντού. Για άλλη μία εκπομπή έχουμε μαζί μας το market24.gr, το ελληνικό κατάστημα που μας στηρίζει εδώ και μήνες, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και σε κάθε εκπομπή μας δίνει και κάποια δωράκια να δίνουμε σε εσάς. Για αρχή έχουμε τον κωδικό μας, PS Addict, όπου βάζοντας αυτόν τον κωδικό στο ειδικό πεδίο, στο καλάθι του Market24, μπορείτε να έχετε δωρεάν μεταφορικά σε όλη την κατηγορία gaming, που περιλαμβάνει κονσόλες κάθε εταιρείας, παιχνίδια κάθε εταιρείας και PS5 παιχνίδια, έτσι. Μπορείτε να πάρετε με δωρεάν μεταφορικά και φυσικά και gaming περιφερειακά και άλλα. Μπείτε να δείτε, υπάρχει τεράστια ποικιλία. Και για ακόμη μια εκπομπή έχουμε ένα διαγωνισμό, φίλε Άλεξ.
Τι θα κερδίσουμε?
Για να δούμε τι θα κερδίσουμε. Εδώ σου έχω. Θα κερδίσεις ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της γενιάς που πέρασε. Είχε βγει στην αρχή της γενιάς. Μιλάω για το The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition. Και το καλό που
να
είσαι.
Να δω ποιος εγκληματίας δεν το έχει αγοράσει ακόμα και θα το κερδίσει τώρα. Ποιος εγκληματίας.
Το καλό είναι ότι είναι η ολοκληρωμένη έκδοση, η οποία ναι, ok, και πολλές φορές τη βγάζει και προσφορά στο PlayStation Store, αλλά αλλιώς πως είναι να το έχει στο ράφι σου. Μιλάμε μέσα, έχει τα δύο expansions που είχαν βγει για το παιχνίδι, τα οποία δίνουν άλλες 100 ώρες περιεχόμενο. Και το καλύτερο, παιδιά, είναι ότι όποιοι το έχετε, όποιος το κερδίσει, όποιοι θέλουν να το αγοράσουν κτλ. Είναι ότι θα δοθεί δωρεάν upgrade για το PlayStation 5 από την CD Projekt Red. Δηλαδή, βάζοντας το παιχνίδι στο PlayStation 5, θα πάρετε αναβάθμιση όχι μόνο απλά σε αναλύσεις και frames, αλλά θα γίνει κανονικά και οπτική αναβάθμιση και νομίζω ίσως να έχουν πειράξει και κάποια άλλα πραγματάκια. Δωρεάν update, το έχει ανακοινώσει εδώ και αρκετό καιρό η CD Projekt Red. Οπότε, ναι, αυτό είναι το δωράκι μας για σήμερα. Subscribe στο κανάλι μας όπως και δίποτε. Like στο βίντεο, ακόμα και αν θέλετε να πάρετε μέρος, μας βοηθάει πάρα πολύ. Αφήστε ένα σχόλιο από κάτω με το hashtag market24gr και προαιρετικά, αν θέλετε μια δεύτερη συμμετοχή για το διαγωνισμό μας, ένα share στα social media τα δικά σας με το hashtag πάλι market24gr. Αυτά από το διαγωνισμό μας, φίλε Άλεξ. Θέλεις να μου πεις, πριν μπούμε έτσι στις ειδήσεις, με τι ασχολείσαι αυτό το χρονικό διάστημα με το gaming? Ξέρω ότι παίζεις έτσι, παίζεις κάποια πραγματάκια.
Ναι, αυτό το χρονικό διάστημα, αυτές οι μέρες συγκεκριμένα, είχα σκοπό να το αφήσω το Pro, να μπει στο ράφι και να περιμένω 10 μερούλες για τις κονσόλες. Αλλά, κωδικοί, reviews, γιατί έχουμε και ένα site, έπαιξα το Remothered, το Broken Porcelain, το τελείωσα προχτές, ανέβηκε χθες review στο site, για όποιον ενδιαφέρεται. Εντάξει, λίγο guilty pleasure, okay, δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο, αλλά πλάκα έχει για 5 ώρες. Τώρα παίζω το Amnesia, το καινούριο, το... πώς το λένε, μωρέ, ξέρεις πώς το λένε, Rebirth. Ναι, είμαι στις πρώτες ώρες. Εντάξει, ανέβηκε γι' αυτό κείμενο. Όχι, ψηλοθετικές εντυπώσεις έχω προς το παρόν. Αλλά δεν έχω δει πολλά πολλά για να πω. Παίζω λίγο Watch Dogs.
Για πες μας λίγο για το Watch Dogs.
Για το οποίο λογικά θα γράψει το κείμενο ο Στάθης που έχει προλάβει να παίξει περισσότερες ώρες. Γιατί εμένα μου πήσαν και τα άλλα, πότε έμεινε πίσω. Το Watch Dogs, όσες ώρες έπαιξα, παιδιά, μπορεί να μην έχω από την κυρίως ιστορία ουσιαστική εμπειρία για να πω, αλλά όλα τα υπόλοιπα εμένα δεν μ' άρεσαν καθόλου. Θεωρώ ότι είναι αυτό που ήταν και το ένα και το δύο, δηλαδή ένα παιχνίδι που δεν πιάνει ποτέ το potential του. Το gameplay του δεν μ' αρέσει, η οδήγησή του δεν μ' αρέσει καθόλου, είναι σαν τα προηγούμενα που δεν ήταν καλή. Το concept του, αυτό το play as anyone, στην πράξη δεν μου φαίνεται ότι λειτουργεί ιδιαίτερα. Δηλαδή, δεν σου δίνει ουσιαστικού λόγου στο παιχνίδι να αλλάζει χαρακτήρες. Δηλαδή, ξεχνιέσαι, δεν σε νοιάζει καν. Δηλαδή, είναι πολύ μικρές οι διαφορές μεταξύ τους. Σαν gimmick είναι ωραίο, αλλά δεν λειτουργεί πολύ στην πράξη σαν gameplay σύστημα. Εντάξει, ο κόσμος είναι πολύ ωραίος στο Λονδίνο και τα λοιπά από Ubisoft. Τώρα, εντάξει, review να μην κάνω, γιατί ουσιαστικά με τις ώρες που έχω παίξει δεν μπορώ να κάνω και να έχω αντικειμενική άποψη, και τους άλλους καλύτερα να διαβάσει το Στάθη να το γράψει. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να γράψω κι εγώ τίποτα. Αλλά για μένα είναι απογοήτευση, γιατί το περίμενα. Έλεγα ότι λόγω concept, αν δουλευτεί καλά, θα με ψήσει, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου το gameplay του.
Ναι.
Καμία εκδοχή του gameplay του. Ούτε το shooting, ούτε οι αποστολές, ούτε ο χειρισμός. Είναι αυτό το νερόβραστο πράγμα που ήταν στο 1. Λίγο βελτιωμένο στο 2, αλλά εκεί και εκεί, δηλαδή περίμενε ένα λίγο μεγαλύτερο μπαμ.
Είδα λίγο διφορούμενες απόψεις, δηλαδή είδα και αρκετά reviews που λέγανε καλά λόγια για το παιχνίδι, αλλά διάβασα και reviews που λέγανε, ας πούμε, το πιο βαρετό παιχνίδι της Ubisoft. Νομίζω κάπου δεν κάθεται καλά και αυτός ο μηχανισμός, ίσως με το play as anyone, ανάλογα σε κάθε gamer και αυτά.
Κοίταξε, νομίζω ότι είναι η απαιτήση του καθενός, δηλαδή. Ότι θα περάσει καλά, οκ, okay, πιθανότατα να περάσει καλά. Αλλά εγώ π.χ. στις 2-3 ώρες ήδη είχα λόγους να το αφήσω το παιχνίδι. Πώς θα το πω, δηλαδή. Είναι αυτό το κενό, το κλασικό της Ubisoft, το άψυχο, το ευχάριστο μένα, αλλά το άψυχο που δεν κάνει τίποτα άψογα. Απλά τα κάνει όλα οκ, okay, decent, και λες ότι άντε, οκ, ας ρίξω ώρες. Αλλά γι' αυτό περίμενα εγώ από το Legion, δεν μ' άρεσε. Κάποια reviews που είδα για 8 και 9 και 10, να σου πω, δεν μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γιατί θεωρώ ότι έχει πέραν γούστο, ότι έχει στην πράξη προβλήματα το παιχνίδι. Δεν ξέρω. Εγώ με τη Ubisoft, όσο συνεχίζει αυτή η σχέση, δεν τα πάμε καλά. Μπορώ να έχω παίξει 20 παιχνίδια σε αυτή τη γενιά και να μου έχουν αρέσει τα 3. Δηλαδή, δεν τα πάμε καθόλου καλά τελευταία.
Μάλιστα. Καλά, από τη δικιά μου. Σύντομα, μπράβο. Και το Valhalla. Από τη δικιά μου τη μεριά, καλά. Δεν πρόβλημα να ασχοληθώ κάτι το ιδιαίτερο. Ασχολήθηκα δηλαδή πολύ στα πεταχτά με gaming. Δηλαδή είχα παίξει λίγο το Star Wars το Squadron ξανά στο PlayStation. Πάλι κανένα τένις. Παίζω δηλαδή έτσι. Δεν είναι ότι μπορώ να ξεκινήσω μεγάλο παιχνίδι. Πολύ περισσότερο ασχολήθηκα με το Switch, που μπορούσα να καθίσω σε καναπέδες, ξέρεις, δεξιά-αριστερά. Και συνέχισα το Luigi Mansion που το έχω κάπου στη μέση. Και ένα άλλο indie game. Το είχες
σε αν περιμένεις 10 χρόνια, θα μπορείς να το παίξεις το κόμπι με τη μικρή πάντως.
Α, ναι.
Το Luigi's Mansion.
Σωστά, θα το κρατήσω μέχρι τότε. Ότι θα το κρατήσω θα είναι σίγουρο βέβαια. Θα δούμε τι θα παίζουμε τότε. Και ένα άλλο indie, το οποίο το είχα στη wishlist και το είδα, έπεσε στα 3,5 ευρώ στο e-shop του Switch. Ένα Crossing Souls λέγεται, όπου είναι έτσι. Ωραίο είναι έτσι στα 80s βασισμένο, με μια παρέα παιδιών. Γραφικά πιξελιασμένα προφανώς, εννοείται, όπως τα περισσότερα indie games. Τα βίντεο που έχει είναι ζωγραφισμένα σαν να είναι στο χέρι, σαν να είναι τα 80's, τα cartoon, ας πούμε, ένα ιδιαίτερο ύφος. Και είσαι σε μια πόλη όπου γίνεται εκεί πέρα ένα περίεργο φαινόμενο, μια παρέα παιδιών όπου το κάθε παιδί, το ένα είναι πιο δυνατό, το άλλο είναι γκατζετάκια, το άλλο είναι κάτι τέτοιο, και πάτε κάνετε έτσι διάφορα πραγματάκια. Δεν το έχω προχωρήσει και πάρα πολύ, αλλά φαίνεται ενδιαφέρον. Το έχει πάρει κάποια στιγμή το μάτι μου και το είχα έτσι στα wish list.
Είναι και στο PS Store αυτό, γιατί
ναι, είναι και στο PlayStation Store. Το είχα και εκεί wishlist, και όπου έπεφτε πιο φτηνά και πιο γρήγορα θα το έπαιρνα, ας πούμε. Είχε πέσει και στο δεκάρι μου κάποια στιγμή, αλλά ξέρεις, τώρα ήταν 3,5 ευρώ, οπότε λέω φέρτο, κάπως έτσι.
Εντάξει, αυτά τους άλλους πηγαίνουν πολύ στο Switch.
Ναι, η αλήθεια είναι πηγαίνουν στο Switch περισσότερο. Ναι, δεν έπαιξε κάτι, ας πούμε, έτσι, τόσο ολοκληρωμένο και αυτά. Πότε θα το καταφέρω, και είμαι και τώρα και σε αυτή τη λίμπο, μέχρι να βγει μια μεγάλη κυκλοφορία να πεις ότι θα πιαστώ να ασχοληθώ. Ναι.
Εγώ περιμένω απλά να τελειώσω τώρα με τα reviews και με αυτά για να συνεχίσω το Yakuza 0 που μου το αφήσατε στη μέση και έχω σκάσει να δω τι θα γίνει. Γιατί είναι και παιχνιδάρα το Yakuza. Δεν ξέρω αν μας ακούνε παιδιά που συζητάμε στο group συχνά γι' αυτό, αλλά παίζει να είναι όντως τον κουτί του 17. Δηλαδή έχει σημαντικές πιθανότητες να είναι τον κουτί του 17 εν τέλει.
Μπράβο.
Περάσαμε πρώτη καραντίνα με Yakuza. Πέρασε καλοκαίρι με Yakuza. Περνάει δεύτερη καραντίνα με Yakuza. Μόνο Yakuza. Θα έρθει και το καινούριο τώρα.
Σε βλέπω τα Χριστούγεννα πίσω δράκοτα του Αζ. Εδώ στην πλάτη. Τέλος.
Να σου πω.
Κομμένο το μαλλί, ξυρισμένος. Και τελεία. Μαφία, έφυγες. Λοιπόν, για να δούμε πού θα πάμε τώρα. Καταρχάς, το μεγάλο νέο της εβδομάδος που μας πέρασε ήταν ότι έγινε διανομή PlayStation 5. Παγκοσμίως. Τέλος πάντων, βασικά, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι πήγαν αρκετά πράγματα στραβά. Δεν μ' άρεσε καθόλου έτσι πως ασχολήθηκε η Sony με όλο αυτό. Δεν μου άρεσε καθόλου που δόθηκε με άνεση και φαίνεται ότι πολύ περισσότερες κονσόλες διατέθηκαν τέλος πάντων στα αμερικάνικα μέσα. Και νωρίτερα και πιο άνετα είχαν όλοι οι κονσόλες και μπορούσαν να κάνουν unboxing, εντυπώσεις κτλ. Εις βάρος όλων των υπόλοιπων χωρών του κόσμου. Δηλαδή είχαν βγάλει unboxing οι Αμερικάνοι και τη ζάρανε δεξιά-αριστερά. Και στην Ευρώπη ήταν καθαρά Δευτέρα, ξέρω εγώ. Πέτος χαρταετό η Sony. Τέλος πάντων, περάσαν οι μέρες και στην Ευρώπη μοιράσανε κάποιες κονσόλες. Αλλά ήταν πολύ πιο βιαστικό, πολύ πιο πρόχειρο, πιο πρόχειρη διανομή και πολύ πιο μικρή. Δηλαδή στην Ελλάδα πρέπει να διατέθηκαν το στυλ 3-4 κονσόλες, από ό,τι ξέρω. Μονάχα. Ενώ σε διαφορετική περίπτωση μοιράζανε πολλές περισσότερες κονσόλες. Δηλαδή εμείς προφανώς δεν πήραμε έτσι, θα σας το έλεγα από την αρχή, θα το ξέρατε ήδη. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε τίποτα στο λανσάρισμα κοντά ή κάτι διαφορετικό. Πάντως και την αρχή ήταν ελάχιστες κονσόλες, τις πήρανε 2-3 μεγάλοι. Οι γνωστοί και τέλος. Αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη έγινε ένα ψιλομπάχαλο και μείναμε αρκετά πίσω σε σχέση με τους Αμερικάνους. Αυτό ήταν εμένα που μου την έσπασε περισσότερο. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, βγήκαν τα unboxes, τα είδαμε. Δεν μπορούν να πούνε κάτι παραπάνω. Γενικότερα γιατί υπάρχει εμπάρκο γι' αυτό. Μόνο την κονσόλα δείξανε δεξιά-αριστερά. Περιμένουμε στις επόμενες ημέρες, νομίζω 6 Νοεμβρίου, θα δοθούν οι πρώτες εντυπώσεις έτσι από παιχνίδια. Από το PlayStation σε λειτουργία και πάει λέγοντας. Προς το παρόν, μόνο κουτιά δείχνανε.
Μας τρέχουν τα σάλια.
Εντάξει. Φαίνεται πάντως. Εντάξει. Είναι η μία τάκα που ακούσω το unboxing. Πόσο τεράστιο είναι, ξέρω εγώ. Πόσο τεράστιο είναι. Όντως φαίνεται. Όντως είναι τεράστιο. Και ειδικά έτσι εκεί πέρα που το δείχνανε σε διάφορα βιντεάκια που είδα. Αλλά οκ, okay, το πιο εντυπωσιακό είναι κάποια άλλα πραγματάκια που ρέουν δεξιά-αριστερά. Όπως είδα χτες το βράδυ ένα βιντεάκι από το Spider-Man Miles Morales, το που ήταν του στυλ ότι από Cold Boot πατούσε, δηλαδή από το μενού να ξεκινήσει το παιχνίδι για πρώτη φορά, και έκανε του στυλ 5 δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ, για να σε βάλει στο μενού.
5 νομίζω για το μενού, συν 2 για το game.
5 για το μενού. Και από τη στιγμή που πετούσε new game, continue, τι πατούσε και τα λοιπά, ήθελε παιδιά 2 δευτερόλεπτα από το μενού του παιχνιδιού για να ξεκινήσει να παίζει το παιχνίδι. Μιλάμε, αυτό είναι game changer σε αυτή τη γενιά. Μπορεί να μην δούμε τα εξωπραγματικά γραφικά σε αυτή τη γενιά, θα δούμε ωραία γραφικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο στον τεχνικό τομέα. Θα δούμε περισσότερο σε αυτή τη γενιά quality of life improvements, δηλαδή βελτιώσεις εδώ και εκεί όπου θα βελτιώσουν ξεκάθαρα την εμπειρία μας. Δηλαδή, μηδενικά loadings και κάποια άλλα πραγματάκια που θα πάνε λίγο μπροστά και θα βελτιώσουν το gaming. Και όχι τόσο παιχνίδια εποχής PlayStation 2 όταν πήγαμε στο PlayStation 3, έτσι.
Αυτά είναι και στη βάση του τα σημαντικά. Δηλαδή θέλω να πω το εξής. Ας βγαίνουν όλα τα παιχνίδια και εσύ θα το δελάσω Part 2, ας πούμε, οπτικά. Είμαι ok με αυτό.
Ναι,
είμαι ok. Και να έχει απλά βελτιώσει σε φωτισμού, σε τέτοια δεξιά-αριστερά. Απλά να μην έχει τα loadings, να μην έχει τα όπως το The Last of Us το Remastered, που έστω και τώρα έγινε ξαφνικά να τρέξει στα 14 δευτερόλεπτα. Mm. Που θυμάμαι περιμέναμε 1,5 λεπτό για να ανοίξει. ας είναι αυτές οι βελτιώσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ούτως ή άλλως τα γραφικά θα μπουν μέσα και τα ray tracing, θα μπουν οι φωτισμοί, οι σκιές, θα βελτιωθούν, θα κάνουν τα run, αλλά δεν μπορώ εγώ προσωπικά να φτιάξω στο μυαλό μου εικόνα πιο όμορφο από το The Last of Us Part 2.
Ναι.
Είναι... Τυχή, έτσι, δεν είναι καλά ωραία παιχνίδια, απλά για μένα αυτό είναι το benchmark. Δηλαδή, αυτό έχω στο μυαλό μου, στο πιο όμορφο παιχνίδι που έχω παίξει.
Όντως.
Χωρίς δεύτερη σκέψη.
Όντως. Νομίζω ότι εντάξει, θα παίξει μπάλα η επόμενη γενιά με τέτοια γραφικά σίγουρα και νομίζω ότι θα είμαστε και ευχαριστημένοι. Προφανώς θα επιβαρυνθούν οι κονσόλες και με το ray tracing και με άλλα καλώδια που θα βάλουν και υψηλότερες αναλύσεις και υψηλότερα frames.
Πάντως, όσο αφήνουν πίσω και τις παλιές κονσόλες θα φτιάχνουν και τα γραφικά ως γραφικά, δηλαδή πιστεύω. Τώρα, εντάξει, πρώτο χρόνο κλασικά δεν βλέπεις πολλά next gen πράγματα, έτσι.
Σε καμία κονσόλα δεν θα δούμε τόσο ξεκάθαρα next gen, και okay, ίσως το PS5 λίγο πιο εύκολα. Ένα Demon Souls, ένα Ratchet & Clank. Αλλά στην ουσία, στη δεύτερη γενιά παιχνιδιών, που θα βγει, ας πούμε, εκεί πέρα τον πρώτο, δεύτερο χρόνο λειτουργίας ζωής, τέλος πάντων, των νέων κονσολών, εκεί θα δούμε να εκμεταλλεύονται περισσότερο οι developers και να βγάζουν πιο όμορφα παιχνίδια. Καταρχάς, περιμένουμε την Unreal Engine 5, η οποία θα κυκλοφορήσει το 2021. Οπότε από εκεί αμέσως ξεκινάμε, όταν το 80% των παιχνιδιών χρησιμοποιεί Unreal Engine. Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι το 2021 και μετά θα δούμε λίγο έτσι πιο μπαμ στα γραφικά. Στην αρχή ίσως τα first party να κάνουν τη διαφορά. Πάνω σε αυτό που είπες για τον Ghost of Tsushima, για τα loading times, μάλλον συγγνώμη, αυτό που είπες για το The Last of Us, το Remastered, που μειώθηκαν τα loading times από το 1,5 λεπτό στα 14 δευτερόλεπτα, αυτό, παιδιά, δείχνει και τη συνέργεια που υπάρχουν μεταξύ των Sony Studios, κάτι που το έχει πετύχει μετά από πάρα πολλά χρόνια και μετά από πάρα πολύ κόπο και δουλειά η Sony, τα δικά της studio, τα δικά της first party studio να μοιράζονται μεταξύ τους τεχνολογίες. Δηλαδή, ό,τι ανακαλύπτει ο ένας μπορεί να το μοιράσει στον άλλον. Κάπως έτσι έγινε και εδώ, όπου οι μάγοι της Sucker Punch δώσαν ένα Ghost of Tsushima όπου είχε ελάχιστα loading times σε ένα παιχνίδι ανοιχτού κόσμου, ακόμα και όταν έκανες fast travel. Κάτι που πραγματικά δεν το πίστευα, ας πούμε, ίσα διάβαζε τα hints και τέτοια. Και φαίνεται ότι αυτή η τεχνολογία μοιράστηκε και ήδη από κάποια παιχνίδια χρησιμοποιείται. Και είδαμε αυτές τις βελτιώσεις στο στήριο The Last of Us Remastered από 1,5 λεπτό να φορτώνει σε 14 δευτερόλεπτα. Είναι κάτι που το έχουν τα στούντιο της Sony έτσι πως έχουν δημιουργηθεί. Λοιπόν, από πού να σε ξεκινήσω. Θα σε ξεκινήσω από μια συνέντευξη του Jim Ryan, φίλε Άλεξ, όπου είπε διάφορα πραγματάκια. Και θα, και θα τα πούμε έτσι επιγραμματικά. Λοιπόν, θα σου πω καταρχάς για το στούντιο, για τα στούντιο όπου πέταξε και μία μπηχτή. Είπε ότι θα συνεχίσουν, προφανώς η Sony θα συνεχίσει να επενδύει τόσο στο να ενισχύει τα στούντιό της οργανικά, δηλαδή φέρνοντας καινούριο κόσμο ή δημιουργώντας στούντιο από το μηδέν, αλλά ακόμα και εξαγορές. Περηφανεύτηκε για τα στούντιο της Sony ότι έτσι μεγαλώνουν οργανικά, δυναμώνουν, ξέρω εγώ εδώ και πόσα χρόνια, και δεν αποτελούν, λέει, κατά βάση μια δαπανηρή εξαγορά. Έτσι, δηλαδή πέταξε και λίγο την πηχτή για τη Bethesda και αυτά, παρόλο που έχει κάνει εξαγορές, τα μισά στούντιο και παραπάνω είναι εξαγορές και τη Sony. Από εκεί πέρα πιστεύει ότι το PlayStation 5 μπορεί να πουλήσει περισσότερο το PlayStation 4. Έχει δει, λέει, αύξηση στη βάση χρηστών των PlayStation Gamers, δηλαδή γένους θηλυκού, κυρίως γιατί έχουν αρκετές πρωταγωνίστριες γυναίκες στα παιχνίδια τους. The Lost Legacy, το τέτοιο, το Horizon, δεν θυμάμαι και σίγουρα και άλλα, θα ξεχνάω.
Το Life is Strange.
Το Life is Strange.
Είναι κάμπος.
Και το The Last of Us, έτσι.
Τώρα, ας πούμε, έπαιξα το Remothered, έχει γυναίκα, το Amnesia έχει γυναίκα. Π.χ. 2 στα 3 που παίζω τώρα, δηλαδή. Είναι, εντάξει, έχω βρει τη θέση.
Ναι,
λογικό. Τα Resident Evil που ξαναβγήκαν.
Ναι, ναι. Όχι, είναι απόλυτο λογικό, γιατί όταν κάποιος πιο εύκολα μπορεί να συνδεθεί με ένα πρωταγωνιστή, πολύ περισσότερο θα ασχοληθεί, πολύ πιο εύκολα θα το αγαπήσει, έτσι. Λογικό. Από εκεί και πέρα, τον Ghost of Tsushima, λέει, ξεπέρασε τις προσδοκίες τους. Για πωλήσεις μιλάμε, έτσι. Και
ναι, ναι.
Το PlayStation 4, λέει, θα υποστηριχτεί βαρύτατα έως και το 2022 το ελάχιστο, λέει.
Τι να πω, το πιάσουμε τώρα από αυτά.
Κάτσε να, κάτσε να το τελειώσω, ναι, κάτω το σχολείο σου.
Α, έχει κι άλλα.
Ναι, ναι, έχει ένα τελευταίο γι' αυτό πάνω. Λέει, πιστεύει ότι η επιτυχία, λέει, των PlayStation Exclusives παιχνιδιών στο PlayStation 4 αυτή τη χρονιά, το The Last of Us που βγήκε, το Ghost of Tsushima και άλλα που κυκλοφόρησαν για το PlayStation 4, τους άλλαξε το μυαλό ώστε να υποστηρίξουν το PlayStation 4 για περισσότερο, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Λέει ότι πήραν αυτές τις αποφάσεις πριν ξεσπάσει η πανδημία. Δεν τους ήταν η πανδημία δηλαδή η αφορμή για να αλλάξουν το σκεπτικό τους. Οπότε λέει, ναι, όλο αυτό, ok, ξέρουμε ότι πουλάνε πολύ καλά στο PlayStation 4, έχουμε και μια βάση χρηστών 113 εκατομμύρια, θα το πούμε και μετά. Δεν είμαστε χαζοί, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε για άλλα 2 χρόνια, μην φύγετε, εδώ είμαστε και θα δείτε κάποιους cross-gen τίτλους, ίσως να δούμε και κάποιους άλλους που δεν έχουν ανακοινωθεί. Δεν ξέρω, αλλά πάνω κάτω αυτά ήταν έτσι τα βασικά που είπε στη συνέντευξή του. Για πες.
Μάλιστα. Τι να πω τώρα, πολλά είπε. Άντε, ξέρω εγώ, ας πούμε για τον Κώστα Τσουσίμα, για να το βγάλουμε από τη μέση γρήγορα. Μπορεί να μην είμαι τεράστιος φαν του παιχνιδιού, αλλά χαίρομαι που πήγε έτσι, γιατί είναι καθαρό μου single player εμπειρία, ρε παιδί μου, και καλό είναι να πουλάνε αυτά. Mm. Έστω και αν το ταβάνι του είναι τα 34 εκατομμύρια. Και μάλιστα με την υποστήριξη που πήρε τώρα με το Legends, το αξίζει ακόμα παραπάνω. Δηλαδή αυτό που έκαναν είναι υποδειγματικό τώρα που έβαλαν το co-op μέσα.
Θα ήθελα να μάθω πόσο πούλησε.
Ναι, δεν είδα κι εγώ κάτι. Βασικά γενικότερα δεν είδα τη συνέντευξη. Τώρα στα υπόλοιπα. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό με την υποστήριξη του PS4 για άλλα 2 χρόνια νομίζω είναι το προφανές, γιατί τεράστια βάση χρηστών. Όσο και αν εγώ θα πάω σε νέα γενιά, καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να την αφήσει πίσω και δεν χρειάζεται και δεν θέλω κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, είναι όντως πολλοί κόσμος που θα μείνει ακόμα σε PS4 και καλά θα κάνει, έτσι. Mm. Αφού η κονσόλα έχει ζωή και full ζωή ακόμα. Εντάξει, λογικό να συνεχίζει να την υποστηρίζει. Όπως έχω ξαναπεί, κάποια παιχνίδια θα ήθελα να τα δω αποκλειστικά στο PS5, όπως τον God of War, ας πούμε. Αλλά οκ. Okay. Δεν νομίζω ότι η Sony είναι χαζή για να κρατάει τα παιχνίδια της πίσω για την παλιά γενιά. Νομίζω ότι θα κάνει τυπικούς συμβιβασμούς, αλλά νομίζω ότι θα παραδίδει εν τέλει διαφορετικά αποτελέσματα σε PS5 και PS4. Φαντάζομαι. Τώρα εντάξει, για τις μπηχθές, για τη Microsoft και την Bethesda και δεν ξέρω τι. Όπως είπες και εσύ, και η Sony εξαγορές έχει κάνει τα μισά στο του. Δηλαδή, εντάξει, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε με σκηνή που λένε. Για σκηνή. Okay. Τώρα γενικότερα για την όλη φάση έχω πει ότι ο συγκεντρωτισμός λίγο κάπως έχει αρχίσει και με ενοχλεί, γιατί μου φαίνεται ότι αυτές οι δύο έχουν όλα τα στούντιο του κόσμου αυτή τη στιγμή. Ναι. Okay. Δηλαδή θα προτιμούσα να είναι, ξέρω εγώ, συνεργασίες του τύπου φτιάξε μας ένα αποκλειστικό. Okay. Όχι άλλα να δουλέψεις για εμάς 100%. Και ισχύει για τη Sony και για τη Microsoft αυτό. Απλά η Bethesda χτύπησε το καμπανάκι του ότι μπορούν να αγοράσουν όποιον θέλουν.
Ναι.
Δηλαδή λίγο εκεί. Λίγο εκεί μου ξέφυγε η φάση και μου γύρισε και εμένα το μυαλό. Τέλος πάντων, εντάξει.
Τέλος πάντων, εντάξει. Θα δούμε. Είπαμε, ο καπιταλισμός θα καπιταλίζει. Όλοι τα ίδια λένε, ό,τι και λένε. Και ο Phil Spencer και εκείνος βγήκε και έλεγε τα δικά του. Και θα συνεχίσουμε και εξαγορές για να ενισχύσουμε το Game Pass, όπου και αυτό είναι λογικό. Όλα είναι λογικά. Και αυτό που λέει ο Jim Ryan σε ένα σημείο το καταλαβαίνω. Το στείλω ότι εμείς, επειδή έχουμε φάει τα νιάτα μας, ξέρω εγώ, εδώ και 4 γενιές. Και κάποια στούντιο και κάποια άλλα που τα πήραμε μικρά και τα μεγαλώσαμε οργανικά, κάνουμε και ράνουμε και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, έτσι, να μπορούν τα στούντιο το ένα μετά το άλλο να βγάζουν AAA επιτυχίες και να δουλεύουν αρμονικά μεταξύ τους, να μοιράζονται.
Είναι και αυτό στη Sony, αυτό η Microsoft δεν το έχει ακόμα αυτή την αρμονία μεταξύ τους και την άλλη υποστήριξη και αυτό
να μοιράζουν
στοιχεία, μηχανές γραφικών και δεν ξέρω τι.
Να μοιράζουν τεχνολογίες και αυτά. Επίσης η Sony έχει κάτι πολύ καλό, έχει και ορισμένα εξωτερικά στούντιο τα οποία ασχολούνται μόνο με δουλειές του στυλ motion capture. Δηλαδή έχουν ένα στούντιο που εκεί θα γίνονται όλα τα motion capture, εκεί θα υπάρχουν τεχνολογίες και από εκεί θα μοιράζονται τα διάφορα στούντιο έτοιμα τη δουλειά που θέλουν. Ή κάποια άλλες δουλειές, κάτι, το να σου φτιάξουν textures, το να σου φτιάξουν το ένα το άλλο. Υπάρχουν κάποια στούντιο τα οποία δουλεύουν μόνο σε αυτό και τα δίνουν έτοιμα μετά στα μεγάλα στούντιο τη Sony. Κάτι τώρα, μιας και είμαστε εδώ, κάπου το είχα. Μισό λεπτό να το βρω λίγο. Πρέπει να το έχω παρακάτω για να το πω. Ναι. Υπάρχει ένα καινούριο στούντιο που θα ανοίξει στη Sony. Το, το οποίο ιδρύθηκε, μάλλον, συγγνώμη, ήδη στη Μαλαισία. Και η Sony ψάχνει να προσλάβει νέα ταλέντα Πιο συγκεκριμένα λέει αναζητά cinematic και in-game animator για να δουλέψουν, λέει, πάνω σε μια πασίγνωστη και αγαπημένη σειρά. Ο ρόλος στο στούντιο είναι κυρίως υποστηρητικός, προσφέροντας βοήθεια στα υπόλοιπα στούντιο της Sony, όπως η Somnia Games και η Naughty Dog. Είναι αυτό που σου έλεγα. Ότι ανήκει κάποια στούντιο στα οποία σου λέει, ρε παιδί μου, εσείς θα μας κάνετε τα cinematics, θα μας τραβήξετε τα animation, θα μας κάνετε, δεν ξέρω εγώ, εκείνες εκεί τις δουλειές. Οπότε είναι στη Μαλαισία και στην Kuala Lumpur, καινούριο στούντιο από το PlayStation. Και βλέποντας και κάνοντας τώρα, ποιο είναι αυτό το ασύγνωστη και αγαπημένη σειρά.
Πολλές μπορεί να είναι.
Πολλές μπορεί να είναι, όντως.
Από σειρές που έχουμε χρόνια να δούμε, μέχρι, εντάξει, το Uncharted που φημολογείται συνέχεια. Δεν ξέρω, όμως μάλλον γιατί θα ήθελα να δω και καινούργια πραγματάκια.
Ναι,
αλλά αφού έχει καθαρά υποστηρικτικό ρόλο, δεν περιμένω κάτι από αυτούς.
Ναι, ναι, αυτό η φήμη που υπάρχει είναι ότι θα βοηθήσει ένα άλλο νέο στούντιο που έχει ιδρυθεί στο San Diego από το PlayStation, εδώ και χρόνια, το οποίο νομίζω δεν ξέρουμε καν το όνομα. Το στούντιο που μάζευε ταλέντα και μάζευε κάποιους που δουλεύανε και στα Uncharted και σε αυτά, και λένε ότι αυτό θα υποστηρίζει εκείνο το στούντιο πάνω, που το καινούριο στούντιο εκεί πέρα στο San Diego δουλεύει πάνω σε Uncharted παιχνίδι, φημολογείται. Κάποιο spin-off, κάποιο prequel, κάποιο sequel με κάποιον άλλον πρωταγωνιστή, ή την επιστροφή από τη σύνταξη του Nathan Drake, δεν ξέρω. Αλλά φημολογείται ότι δουλεύει πάνω σε Uncharted παιχνίδι.
Ρωτάς εμένα, δεν θα πολύ ήθελα, να σου πω την αλήθεια. Επίσης, αν δεν έχει να κάνει με την π.χ. Naughty Dog, π.χ. δεν θα εμπλακεί σε αυτό. Δηλαδή, απλά θα πάει σε καινούργιο στούντιο τελείως.
Ναι, 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 έτσι λένε.
Και, και χωρίς την Naughty Dog.
Ναι.
Εγώ νομίζω ότι το Uncharted είναι αυτό που είναι καθαρά λόγω των δυνατοτήτων της Naughty Dog. Νομίζω ότι στα χέρια άλλου στούντιο θα είναι απλά ένα generic παιχνίδι δράση. Δεν ξέρω, δεν του έχω μπει. Δεν μπορώ να φανταστώ το franchise της Naughty Dog,
ναι,
σε άλλο στούντιο με τίποτα.
Δεν ξέρω. Φημολογείται εδώ και χρόνια πάντως αυτό το στούντιο, το οποίο κανείς δεν ξέρει όνομα κτλ. Έχει και πολύ γνωστά ονόματα και επικεφαλής, δεν τα θυμάμαι τώρα, αλλά ακούγεται εδώ και χρόνια ότι δουλεύει πάνω σε Uncharted. Και πρόσφατα πάλι έναν τύπο που παρακολουθώ, τον οποίο τον εμπιστεύομαι, που πάλι άφησε να νοηθεί, που λέει ότι το San Diego Studio, ας πούμε, ξέρουμε πάνω σε τι δουλεύει, κάπως έτσι. Σε αυτό που ξέρουν όλοι, μάλλον, πάνω σε τι δουλεύει. Οπότε ίσως να ισχύει αυτή η φημολογία που λένε για Uncharted παιχνίδι.
Ας είναι. Απλά να έχει λίγο κάποια λίγο κάτι να γίνει και με την Naughty Dog. Δηλαδή να έχει.
Μπορεί να υποστηρίζονται. Να υποστηρίζονται.
Ξέρω εγώ.
Μπορεί.
Μπορεί, okay.
Και αφού μιλήσαμε
για Uncharted. Γιατί κιόλας δεν έχουμε ιδέα. Γιατί δεν έχουμε και ιδέα που θα πάει η Naughty Dog τώρα. Έτσι. Δηλαδή πέραν το multiplayer του The Last of Us, δεν έχουμε και ιδέα που θα πάει. Γιατί αυτή τη στιγμή και τα δύο τους franchise μπορούμε να πούμε ότι είναι και ολοκληρωμένα θεωρητικά. Έτσι. Δηλαδή και το Uncharted και το The Last of Us μπορούν να έχουν τελειώσει. Υπάρχουν, και να μην ξαναδούμε τίποτα.
Υπάρχουν στούντιο στα οποία πραγματικά δεν ξέρουμε πάνω σε τι δουλεύουν και τι θα βγάλουν. Δηλαδή ακόμα και η Guerrilla Games δουλεύει πάνω σε δύο project. Το ένα είναι το Horizon Forbidden West και το άλλο λένε ότι είναι ένα first person shooter και μάλιστα multiplayer κτλ. Με τον director του Rainbow Six Siege και τέτοια.
Ναι.
Εντάξει, ακούγεται για παιχνίδια και για FPS, ακούγεται και για ένα third person, νομίζω, action shooter παιχνίδι, ότι είναι να ανακοινωθεί. Γενικότερα, αυτό που ακούγεται είναι ότι υπάρχουν αρκετά παιχνίδια από τη Sony που δεν έχουν ανακοινωθεί.
Σίγουρα,
και θα αρέσουν σε πολύ κόσμο. Όπως επίσης και η Sony Santa Monica, έτσι. Δηλαδή δουλεύει πάνω στο επόμενο God of War, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα δεύτερο project πάνω στο οποίο δουλεύει.
Ναι, καταρχάς εγώ δεν νομίζω ότι θα κάνει μόνο ένα παιχνίδι. Αν και για να βγαίνει τόσο κοντά σε σχέση με το πρώτο, μπορεί και να αφιερώθηκαν εκεί, ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, εντάξει, πλέον αυτά τα στούντιο μπορούν να δουλεύουν σε δύο παιχνίδια, αν μη τι άλλο.
Μπορούν. Έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέει ότι μεγαλώσαν οργανικά, δηλαδή μπορεί να είναι 500 άτομα, να έχουν πάει τώρα 300 και να δουλεύουν πάνω σε δύο παιχνίδια ταυτόχρονα. Είναι κάτι συνηθισμένο πλέον για τα στούντιο της Sony. Έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Και η Guerrilla και αυτά. Λοιπόν, πάντως, μιας και μιλήσαμε για Uncharted, για να πάμε και παρακάτω. Ολοκληρώθηκαν επίσημα τα γυρίσματα της ταινίας Uncharted μετά από 6, 7, 10 χρόνια. Δεν ξέρω πόσο είναι αυτή η ταινία που.
Νομίζω διάβασα για 12.
Ναι.
Γιατί λέει από τον Tom Holland ήταν 12 ο ίδιος και ο Holland τώρα είναι 24. Νομίζω ότι είναι το 2008.
Ναι. Ολοκληρώθηκαν τα.
Νομίζω 16 Ιουλίου πρέπει να βγει.
Ναι. Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα αφού άλλαξε πόσους σκηνοθέτες, πόσους σεναριογράφους, πόσα τέτοια χίλια δυο. Πότε πρόλαβαν, ξεκίνησαν, πότε τελείωσαν. Χαμπάρ δεν πήραμε. Πραγματικά. Και νομίζω για Ιούλιο, εκεί πέρα 16 Ιουλίου, λένε η προβολή, αν υπάρχουν ακόμα κινηματογράφοι, τι θα υπάρχει μέχρι τότε.
Καλά, καλά, αυτό είναι ιστορία. Καλά, πονεμένη.
Λοιπόν, πάω παρακάτω.
Ναι, οκ, okay, είδαμε και το Μαρκ Γκόλμπεργκ ως άλλη μάλλον, εντάξει.
Εντάξει, δεν okay. είχε. Okay. Αυτό θα το δούμε okay, στο πανί πώς θα γράφει.
Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ με αυτό το μουστάκι, ποτέ στη ζωή μου. Οριακά δεν θέλω να ξαναδώ τον ίδιο το Γκόλμπεργκ, αλλά πόσο μάλλον τώρα.
Δεν ξέρω πόσο πετυχημένα θα γράφει στην οθόνη και πώς θα κάνει το χαρακτήρα. Κρατάω μικρό καλάθι γενικά για την ταινία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε πάω στα PS Plus. Παιχνίδια που ανακοινώθηκαν για τον Νοέμβριο του 2020 και εντάξει, είχαμε μια απορία να δούμε τι θα γίνει και με το PS5 και τελικά ήρθε και μας επιβεβαίωσε η Sony ότι ξεκινάει ένα πρόγραμμα το οποίο μάλλον θα συνεχιστεί έτσι, του στυλ θα δίνω δύο παιχνίδια στο PS Plus για το PlayStation 4 και ένα για το PS5 και έτσι για τον Νοέμβριο
μέχρι να γίνει μετάβαση λίγο πιο
και έτσι για τον Νοέμβριο διαθέσιμα από την 3η 3 Νοεμβρίου θα γίνουν για το PlayStation 4 το Middle Earth Shadow of War, Hollow Knight Void Heart Edition και μετά το 12 Νοεμβρίου, όταν θα κυκλοφορήσει δηλαδή το PlayStation 5 σε Αμερική και μετέπειτα στη χώρα μας, θα έχουμε και το πρώτο παιχνίδι PS Plus για το PlayStation 5, το οποίο είναι το Bugsnax. Πόσο φαίνεται.
Δηλαδή. Ποια ήταν η παιχνίδια για το μήνα που πέρασε, θυμάσαι.
Ναι, το Vampyr και το Need for Speed, κάτι, πώς το λέγανε.
Δεν πρέπει να το έχω βάλει στο library εδώ που το λέμε.
Κοίτα, το Όχι, το Vampyr, τώρα που θα κλείσουμε, πήγαινε βάλτο. Δηλαδή αξίζει έτσι να ασχοληθεί. Το άλλο το Need for Speed. Το άλλο το Need for Speed. Το Need for Speed, το Payback. Εντάξει.
Δεν είναι κάτι. Δεν θα παίξω Need for Speed, δεν υπάρχει κερδίδα.
Πώς φαίνεται ο Μίνης.
Πολύ καλός μου φαίνεται. Χαίρομαι που έχει παιχνίδι του PS5 μέσα. Εν μεταξύ, τα μισά launch του PS5 που ξέραμε μπαίνουν στο Plus ένα. Νοέμβριο αυτό, Φεβρουάριο το άλλο. Θα το πούμε.
Θα το πούμε, ναι.
Ναι. Το Shadow of War είναι πολύ καλή επιλογή για Plus βασικά, γιατί το θεωρώ ένα παιχνίδι του τύπου 7 στα 10, ξέρω εγώ. Αλλά πολύ ευχάριστο για όλους. Το παίζουν όλοι. Το παίζουν οι hardcore, το παίζουν οι casuals. Εισαγωγικά, εντάξει, αυτές οι ορολογίες είναι λίγο αστείες. Εντάξει, πολύ καλή επιλογή. Το Hollow Knight είναι παιχνιδάρα. Εγώ εμένα δυστυχώς δεν κατάφερα να με κρατήσει. Δεν του δώσα εγώ το χρόνο του βασικά. Γιατί με τα Metroidvania παθαίνω εγκεφαλικά, δεν μπορώ δεξιά-αριστερά, ζαλίζομαι. αλλά είναι πολύ καλός μήνας. Δηλαδή και χωρίς ο Bugsnax να ήταν μέσα, πάλι θα ήταν πολύ καλός μήνας. Από τους καλύτερους τελευταίους μήνες που δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερο. Και συνήθως ένα στα δύο παιχνίδια ήταν.
Έτσι και έτσι.
Ψιλοφόλα, οκ, τέλος πάντων. Θα δούμε και αυτό το Bugsnax. Εντάξει, πολύ καλός μήνας. Και το Hollow Knight είναι παιχνίδι που πρέπει να μπει σιγά σιγά στο Plus, γιατί λογικά όποιος το έχει αγοράσει, το έχει αγοράσει. Και είναι πολύ καλό παιχνίδι που πρέπει να το παίξει και περισσότερος κόσμος. Οπότε το θεωρώ πολύ καλή επιλογή. Όπως έχει γίνει και με το Eddie Finch, ας πούμε. Όσο ήταν να το έχουμε αγοράσει, το έχουμε αγοράσει. Και μετά μπήκε στο Plus και εκτοξεύτηκε πάλι.
Όχι, ήταν πολύ καλός μήνας. Γενικά έχει ένα μεγάλο, ένα σερί πολλών μηνών η Sony που βάζει αξιοπρεπέστατα παιχνίδια στο PS Plus. Δηλαδή, τώρα βέβαια, άμα το συγκρίνεις με το Xbox Live Gold που βάζει ότι υπάρχει στον πάτο του βαρελιού, αλλά εκεί το καταλαβαίνω γιατί προφανώς πάει να ψωθήσει η υπηρεσία, οπότε δεν ασχολείται. Μάλιστα, σου λέω: έχω το Game Pass, έχω τόσα παιχνίδια τώρα, το Gold και αυτά, οκ. Okay. Αλλά το PS Plus το κρατάει και φαίνεται ότι θα κρατήσει αυτό τον τύπο και για το PlayStation 5. Το Middle Shadow of War εμένα μου είχε αρέσει. Το θεωρώ και εκεί πέρα έτσι ένα 7, άντε να πάει 8, άμα σ' αρέσει τόσο πολύ ο Άρχοντας και τα λοιπά σαν παιχνίδι. Το Shadow of Mordor μου είχε αρέσει περισσότερο, είναι η αλήθεια. Το Shadow of War έτσι έκανε μια κοιλιά, λίγο με είχε κουράσει κάποια στιγμή.
Το Shadow of War εκεί στο endgame είχε θέματα, γιατί δεν ξέρω αν το έχεις ασχοληθεί καθόλου, που έχει τα fortresses που πρέπει να τα κάνεις defend και να τα πάρεις.
Αυτό, αυτό εκεί
πέρα. Το οποίο πάνε σε microtransactions, δεν έβγαινε, ήθελες να αγοράσεις endgame. Και ήταν πολύ. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό μετά διορθώθηκε.
Διορθώθηκε.
Αλλά το είχα παίξει και day one.
Ναι, ναι.
Αλλά εντάξει, εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ. Τώρα παίζω single player, δηλαδή τι με βάζει να κάνω εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, okay, ωραίο είναι. Δεν βγάζει πολύ νόημα βάση lore. Αν ξέρει από το lore του Άρχοντα, δεν βγάζει ιδιαίτερο νόημα. ύπαρξη του.
Ποιος ασχοληθεί τώρα, ξέρεις, με lore και αυτά, ελάχιστα.
Ναι, όχι, και δεν τα περισσότερο. Ούτως άλλως, εφόσον δεν είναι κάνουν ιστορία, δεν κάθεσαι να τα ψάξει. Αυτά απλά πήραν το σύμπαν και κάνουν πάνω πειραματισμούς και δεκτή είναι. Εντάξει, ωραίο παιχνιδάκι, πολύ ευχάριστο. Assassin's Creed στη μέση γη.
Hollow Knight επίσης το είπε σαν τα καλύτερα Metroidvania που κυκλοφόρησε αυτή τη γενιά. Και το Bugsnax, το οποίο, ok, δημιούργησε ένα δώρο έτσι στα social media με την ανακοίνωσή του. Είναι και από ένα στούντιο που είχε βγάλει ένα άλλο επίσης γνωστό indie game. Χαριτωμένο φαίνεται έτσι, δηλαδή νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή να μπει ένα τέτοιο παιχνίδι στο PS Plus.
Αυτό καταρχάς, αν δεν έμπαινε στο Plus, δεν θα πουλούσε καθόλου. Ναι. Οπότε ήταν... καλύτερα να μπει να το μάθει ο κόσμος.
Ήταν αρκετά νης τίτλος, ας πούμε. Πάντως, γι' αυτό που είπες και πριν, να αναφέρουμε στα παιδιά όσοι τυχόν δεν το είδανε, ότι το Distraction All Stars, όσοι το ξέρετε, όσοι το θυμάστε, είχαμε δει ελάχιστα από το παιχνίδι. Δηλαδή, έτσι, κανένα δυο gameplay trailer κομμένα και ραμμένα γρήγορα, δεν έχουμε δει ατόφιο gameplay, έτσι, το πώς και τι κάνεις μέσα στο παιχνίδι.
Εσύ ήταν... τους φόβησες στο Twitter, να ξέρεις. Εσύ που το πήγες και τις χώθηκες, γι' αυτό το βάλα στο Plus.
Ήταν launch τίτλος για το PlayStation 5 και κόστιζε και 80 ευρώ. Ευτυχώς, σε μια έξυπνη κίνηση από την Sony, βγήκανε και είπαν ότι το παιχνίδι, αναβάλλουμε την κυκλοφορία του, δεν θα κυκλοφορήσει Day One με το PS5, θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2021 και ταυτόχρονα για δύο μήνες, για Φεβρουάριο του 2021 και για το Μάρτιο του 2021, θα είναι διαθέσιμο στο PS Plus. Οπότε...
έξυπνη κίνηση.
Όσοι είστε συνδρομητές εκείνους τους μήνες ή βάλετε τότε συνδρομή, θα πάρετε το Distraction All Stars, το οποίο διαφορετικά αν το αγοράζετε, λέμε τώρα, θα το πληρώνετε 80 ευρώ. Πάρα πολύ καλή κίνηση, γιατί είναι ένα multiplayer only παιχνίδι και φαίνεται ότι θέλει κόσμο για να είναι, για να παίζεις, να κρατήσεις το ενδιαφέρον του κόσμου, να είναι διασκεδαστικό κτλ, να υπάρχουν lobbies, και μπορεί, πιστεύω, αν το gameplay του είναι καλό, να παίξει μπάλα άνετα του τύπου Rocket League, του τύπου Fall Guys, που ήταν έτσι multiplayer only παιχνίδια με φίλους που τα πήραμε δωρεάν το PS Plus και το εκτευστήκανε. Δηλαδή το Fall Guys βγήκανε και είπαν τα παιδιά, λένε ότι αν δεν μπαίναμε στο PS Plus, δεν νομίζω ότι θα γνώριζαμε τέτοια επιτυχία. Το Rocket League.
Με τίποτα.
Το Rocket League επίσης, ακόμα αυτοί από το Rocket League τρώνε ψωμί που ήδη μπήκαν στο PS Plus πριν από χρόνια, έτσι. Και έγινε τόσο διάσημο το παιχνίδι. Πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση. Δηλαδή, εκεί που δεν θα το έπαιζε κανείς, αυτό μιλάμε ψέματα τώρα, έτσι. Ποιος θα έδινε 80 ευρώ για να αγοράσει Day One το Distraction All Stars.
Και 50 ευρώ να έκανε και 40, αυτά χάνονται. Αυτούς τους μήνες 40 παιχνίδια θα χαθούν. Δηλαδή, είναι από χέρι χαμένα κιόλα.
Νομίζω τώρα θα το κατεβάσουν όλοι να το δοκιμάσουν στο PS5. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ θα το κατεβάσω. Και έτσι και σε κρατήσει, θα. Μακροπρόθεσμα θα βγάλει πολλά περισσότερα η Sony από το. Να το πουλούσε Day One 80 ευρώ. Mm. Και συνεχίζουμε με κάτι άλλο το οποίο επίσης ενδιαφέρει τον κόσμο και ρωτάνε και διάφορες ερωτήσεις στα social media, αν τυχόν κάτι δεν καταλάβανε κτλ. Ανακοινώθηκε, παιδιά, η πλήρης λίστα παιχνιδιών του PS Plus Collection. Να μου πεις, δεν το ξέραμε? Το ξέραμε, αλλά ξέραμε νομίζω 18 παιχνίδια που λέγανε ότι θα υπήρχε. Πλέον το κάνανε 20. Και τη μία έκδοση ενός παιχνιδιού την κάνανε την ολοκληρωμένη, τη Royal Edition του Final Fantasy. Λοιπόν, τι είναι το PS Plus, για να τα πάρω λίγο με τη σειρά, γιατί πολλοί ίσως, ας πούμε, να το αγνοείτε. Το PS Plus Collection είναι μία επιπλέον παροχή σε όσους έχουν ή θα έχουν PS Plus συνδρομή και θα αποκτήσουν κάποια στιγμή και το PlayStation 5. Και είναι μία βιβλιοθήκη από 20 παιχνίδια, από 20 μεγάλα δυνατά παιχνίδια που σημάδευσαν τη γενιά που μας πέρασε και θα δοθούν με τη μία όλα μαζί σε όσους είναι συνδρομητές PS Plus και ταυτόχρονα έχουν και PS5. Θα μπορείτε να κατεβάσετε, τα παίξετε όσοι είστε συνδρομητές PS Plus και νομίζω τα περισσότερα από αυτά, αν όχι όλα, θα παίζουν και με Game Boost, δηλαδή με βελτιωμένα frames και αναλύσεις που έχουν πάρει έτσι πολλά updates. Επαναλαμβάνω, είναι στην ήδη υπάρχουν συνδρομή PS Plus όσοι έχετε ή θα έχετε, δεν υπάρχει καμία έξτρα χρέωση, απλά προϋπόθεση είναι να αγοράσετε PS5. Λογικά θα μπαίνετε μέσα από το μενού του PS5, θα πηγαίνετε στο PS Plus Collection και θα σας δίνει αυτά τα 20 παιχνίδια. Ποια είναι αυτά?
Άντε να παίξω και το Persona λίγο.
Ποια είναι αυτά? Από τα first party, από το Worldwide Studios του PlayStation, είναι το Bloodborne, Days Gone, Detroit Become Human, God of War, Infamous Second Son, Ratchet & Clank, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn και Uncharted, A Thief's End. Και από third party publishers είναι το Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty Black Ops 3, Zombie Chronicles Edition, Crash Bandicoot Insane Trilogy που το προσθέσανε τώρα, Fallout 4, Final Fantasy 15 Royal Edition, Monster Hunter World, Mortal Kombat 10, Persona 5, Resident Evil 7. Νομίζω ότι είναι ένα και ένα τα παιχνίδια.
Ναι, τα περισσότερα ναι. Όλα είναι τουλάχιστον καλά. Όλα
είναι καλά. Να θυμηθώ καμιά ερώτηση από τα παιδιά που λέγανε αν έχετε τώρα συνδρομή και συνεχίζει όσο πάρετε PS5 τα παίρνετε κανονικά, αν πάρετε PS5 και βάλετε κάποια άλλη στιγμή PS Plus τότε θα σας τα δώσει κανονικά. Τι άλλο, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις του στυλ, το PS Plus Collection για πόσο καιρό θα διαρκεί, θα είναι για πάντα, θα αφαιρεθεί του χρόνου, θα γίνει κάποια στιγμή τα 20, θα γίνουν 25, σιγά σιγά θα προσθέτονται παιχνίδια. Αυτές είναι κάποιες ερωτήσεις που δεν τις έχει απαντήσει η Sony. Αν παραμείνει και προσθέτονται παιχνίδια, μπορεί να γίνει και ένα αντίστοιχο δέλεαρ για το Game Pass. Προς το παρόν, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, είναι περισσότερο τυράκι για αυτούς που ήταν σε άλλες κονσόλες και δεν πήρανε ποτέ τους PlayStation 4, ώστε ελάτε εδώ, πάρτε έτοιμα τις παιχνιδάρες του PlayStation 4 αγοράζοντας το PS5, παρά για όλους εμάς όπου από αυτά μπορεί να τα παίξαμε όλα, μπορεί να έχουμε παίξει τα μισά, τα δύο τρίτα. Και πάλι, ας πούμε, υπάρχει ένα κέρδος να πεις «Α, δεν έπαιξα το Persona 5 ή δεν έπαιξα εκείνο, τώρα θα τα παίξω δωρεάν». Παρ' όλα αυτά είναι μια καλή παροχή, αφού δεν τη χρεώνουν έξτρα. Νομίζω ότι είναι οκ.
Εννοείται ότι είναι οκ. Και εννοείται ότι όποιος δεν τα έχει παίξει όλα αυτά, τα δοκιμάζει όλα.
Όλα.
Εγώ, ας πούμε, από αυτά δεν έχω παίξει το Persona και το Final Fantasy. Το Final Fantasy δεν θα το παίξω, δεν με απασχολεί. Να είμαι ειλικρινής, αλλά το Persona το ήθελα καιρό. Εντάξει, έχω το κλασικό, την κλασική σκέψη. Μήπως να μην παίξω τζάμπα να πάρω το Royal με το Steelbook. Θα δούμε.
Θα δούμε. Ή και τα δύο. Ξέρω
γιατί για αυτό το 30 ρε παιδί μου τώρα.
Όχι.
Καλό είναι.
Ναι. Όχι, καλό είναι πολλοί κόσμος. Το καταλαβαίνω γιατί πλέον ρε παιδί μου υπάρχει τεράστια παροχή σε εισαγωγικά δωρεάν παιχνιδιών. Δηλαδή υπηρεσίες τύπου Game Pass και πόσες άλλες. Δίνουν παιχνίδια ρε παιδί μου στον κόσμο αβέρτα. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να δώσει ελάχιστα λεφτά και να βρεθεί ξαφνικά με 50, 100, 200 παιχνίδια, ξέρω εγώ.
PC, π.χ. το Epic Store. Ναι.
Από 2-3 υπηρεσίες. Δηλαδή, βάζει τώρα, ας πούμε, το επόμενο που θα πω είναι για το PS Now. Έχει ένα PS Now, έχει ένα Game Pass, έχει κάτι άλλο. Και αμέσως μπορεί να βρεθεί να έχει, ας πούμε, 500, 600, 1000 παιχνίδια διαθέσιμα κτλ. Πόσα από αυτά είναι καινούργια, πόσα από αυτά είναι ολοκένουργια που μόλις βγήκανε, αυτό έχει να κάνει και με την κάθε υπηρεσία κτλ. Παρά αυτό το PS Now που ακόμα να το δούμε στη χώρα μας, παιδιά, δεν ξέρω. Με τον ερχομό του PS5 αν ήταν να έρθει, πιστεύω θα το μαθαίναμε. Ίσως μέχρι την άνοιξη του 21 να το δούμε στη χώρα μας. Παρά όλα αυτά, μαθαίνουμε έτσι τα updates που κάνει. Γιατί, παιδιά, να ξέρετε ότι το PlayStation Now έχει μια πάρα πολύ καλή λίστα και μεγάλη παιχνιδιών. Έχει τη μεγαλύτερη λίστα προς το παρόν, έχει γύρω στα 600-700 παιχνίδια του PlayStation 4, του PlayStation 3 και ορισμένα του PlayStation 2. Και βάζει πάρα πολλά και μεγάλα παιχνίδια. Δηλαδή τώρα για το μήνα Νοέμβριο, από την 3η-3η Νοεμβρίου θα βάλει τα F1 2020, επιπρόσθετα όλα αυτά έτσι από αυτά που έχει, το Injustice 2, το Rage 2, My Time at Portia, το Kingdom Come Deliverance και το Warhammer Vermintide 2. Οι οποίοι είναι πολύ αξιόλογοι τίτλοι.
Άρα θα βάλει το Kingdom Come και τα υπόλοιπα. Okay.
Ναι, όντως. Δηλαδή το Kingdom Come, ας πούμε, ταιριάζει πάρα πολύ στις υπηρεσίες γιατί είναι αυτό το είδος τα παιχνίδια που διστάζεις να τα αγοράσεις, πρέπει να είναι πολύ φθηνό.
Πρέπει να μπει και Plus, πρέπει να μπει και στο Plus.
Ναι.
Να το δοκιμάσω. Όσο δεν έχουμε εδώ PS Now, πρέπει να μπει και στο Plus. Είναι κρίμα.
Κρίμα που δεν έχουμε PS Now. Εγώ το λέω και το ξαναλέω, παιδιά, όταν έχει το PS Now, επειδή έχω μπει με αγγλικό λογαριασμό και το έχω δουλέψει το PS Now, όταν έρθει θα τα αγαπήσει πολλοί κόσμος, όπως και το Game Pass και τις παιχνιδάρες που έχει μέσα το PlayStation Now. Και θα βάλει πολύ
κάτι να ζηλέψει. Το μόνο που έχει να ζηλέψει από το Game Pass είναι ότι εκεί υποτίθεται θα βλέπεις Day One τα καινούργια παιχνίδια.
Ναι.
Κατά τα άλλα, αν πάρεις τα lineups ως lineups, νομίζω ότι πεις να είναι πολύ ανώτερο.
Το...
Κάτι που οφείλεται στο ότι Microsoft 7 χρόνια δεν έχει βγάλει ούτε 3 παιχνίδια, βέβαια.
Το PS Now,
okay.
Το PS Now από πέρσι, ας πούμε, θυμάμαι, αν είχε κάποιος, ας πούμε, ήσουν σε μια χώρα του εξωτερικού, έχει βάλει το God of War, είχε βάλει το Horizon, έχει βάλει το Days Gone, δηλαδή. Θα τα έχεις παίξει αμάν και πώς. Αν όχι, δεν θα τα έχεις παίξει day one. Αλλά τα τελευταία 2 χρόνια τα παιχνίδια της Sony αμέσως μπαίνουν, έτσι. Βέβαια, το θέμα τι είναι, ότι η Sony τα βάζει και τα βγάζει. Τα κάνει ένα rotation τα δικά της. Δεν τα έχει, ας πούμε, σαν τη Microsoft, πάρ' τα όλα day one και κράτα τα για πάντα, ας πούμε, στη συνδρομή σου.
Ναι, και δανεικά τα έχεις. Αφού τα κατεβάζεις streaming, τα κάνεις.
Όχι, τα περισσότερα τα κατεβάζεις του PlayStation 4.
Α, μπορείς να τα. Α, οκ, okay, οκ. Okay.
Ναι, ναι. Τα περισσότερα τα κατεβάζεις κιόλας. Είναι δηλαδή, μου αρέσει που έχει αυτό το υβριδικό το στυλ και κατεβάζω. Παίζω 4K, Dolby Surround και τα πάντα στην τηλεόρασή μου κανονικά, αλλά και στριμάρω αν θέλω με χαμηλότερες αναλύσεις και τέτοια. Καλά το PS Now, από το δούμε όσο δεν ξέρουμε. Νέο και ανανεωμένο PlayStation App. Δεν ξέρω, στο Android βγήκε ρε. Το App, ακόμα.
Δεν, κοίταξε, δεν έχω Android καταρχάς, έχω το MIUI σε Xiaomi. Ακόμα δεν μου έκανε update. Μέχρι ναι. προχθές δεν ήταν διαθέσιμο. Τώρα... Αν, δεν ξέρω αν θεωρούν το ίδιο το Android στο μυαλό τους με το MIUI.
Δεν ξέρω, στο iOS πάντως ανανεώθηκε η εφαρμογή. Του δούλεψα κιόλας, καλή είναι. Δηλαδή είναι όμορφη, ωραία τα μενού. Έχει πραγματάκια να δεις, τα τρόπαιά σου, το τι παίζουν οι φίλοι σου, τι παίζεις εσύ. Έχει το library, σου δείχνει ας πούμε τι παιχνίδια έχεις στο library. Έχει... το να μπορείς να μπεις στα παιχνίδια που έχεις αγορασμένα να πατήσεις να κατεβούν στο PlayStation 4 ή στο PlayStation 5. Έχει ενσωματωμένο PlayStation Store. Πολύ δυνατό αυτό ότι είναι native το PlayStation Store. Ενσωματωμένο το PlayStation Messages. Καθώς επίσης και τη δημιουργία parties, voice chat parties συγκεκριμένα, έως και 15 άτομα. Δηλαδή μπορείτε να μπείτε παιδιά με τους φίλους σας. Ο ένας είναι το PlayStation, εσύ να είσαι από το κινητό και να μιλάτε σε voice chat μέσα από την εφαρμογή. Αυτό που λείπει είναι κάποιο είδους sorting στο library, δηλαδή το library είναι χήμα. Εγώ τώρα έχω στο library 400-500 παιχνίδια μέσα. Δεν έχει κάτι να τα σορτάρω, δηλαδή με αλφαβητική σειρά, με ημερομηνία αγοράς, να μου πει ποια είναι από το Plus, ποια είναι αγορασμένα.
Όπως,
ναι, όπως το έχει ας πούμε στην κονσόλα μέσα. Δεν το έχει αυτό, το έχει λίγο χήμα. Πιστεύω θα διορθωθούν, σιγά σιγά θα προσθεθούν πραγματάκια. Τι άλλο δεν έχει? Δεν έχει wishlist. Αν και από ό,τι είδα υπάρχει μια επιλογή που σου λέει να σου έρχονται push notifications αν ένα παιχνίδι που έχει στη wishlist βγει σε έκπτωση. Οπότε λογικά έρχεται η wishlist.
Όταν
θα έρθει με κάποιο update, αποκλείται να μην την βάλουν. Λείπουν έτσι 2-3 μικρά πραγματάκια που θα ήθελα από την εφαρμογή. Και redeem codes λείπει. Εμένα με βόλευε πάρα πολύ να, επειδή μας στέλνουν κωδικούς τέλος πάντων κατευθείαν στα email από τα, για τα reviews κτλ. Έμπαινα από το κινητό, το έκανα redeem, το έβαζα να κατεβαίνει, ήρθα σπίτι έτοιμο. Ενώ τώρα δεν το έχει. Το είχε βέβαια.
Θα έρθουν, εντάξει, είναι πιλωτική ακόμα λογικά.
Ναι, όχι, θα έρθουν. Παρ' όλα αυτά είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο η εφαρμογή. Θεωρώ ότι θα, όταν ολοκληρωθεί θα είναι κάτι πολύ δυνατό. Πάμε σε κάτι άλλο, έτσι πιο ειδικό βέβαια. Πώς θα χρησιμοποιήσετε το PlayStation VR στο PlayStation 5? Όταν θυμάστε, όταν είχαν βγει και είχαν πει ότι το PlayStation VR θα είναι συμβατό με το PlayStation 5, αλλά από πίσω δεν υπάρχει υποδοχή για να μπει η κάμερα του PlayStation 4, είχαν πει ότι θα δώσουν δωρεάν σε όλους τους κατόχους PlayStation VR έναν adapter. Αλλά δεν ξέραμε πώς θα γίνει αυτό. Πλέον μάθαμε. Υπάρχει ένα site το οποίο λέγεται κάμερα. adapter.support.playstation.com. Πανεύκολο έτσι. Το οποίο μπαίνεις εκεί, υπάρχει και στα ελληνικά, κάνεις μια αίτηση. Στην αίτηση αυτή σου ζητά και το σεριακό αριθμό που υπάρχει στον processor του PlayStation VR, αυτό το κουτάκι το μαύρο που συνδέονται πάνω τα διάφορα καλώδια του PlayStation VR. Σου ζητά το σεριακό αριθμό και σου στέλνουν στο σπίτι δωρεάν τον ειδικό αντάπτορα που μπαίνει πάνω η κάμερα και από πίσω μπαίνει στο PlayStation 5. Αυτό έτσι τακ-τακ όσοι τυχόν είχατε απορία. Για να πάμε παρακάτω σε κάτι άλλο. Είχαμε ανακοίνωση για τα νούμερα που έφτασε το PlayStation 4 μέχρι και το τέλος του Σεπτεμβρίου, μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου δηλαδή, το οικονομικό τετράμινο που μας πέρασε. 1,5 εκατομμύριο κονσόλες λέει προωθήθηκαν στα ράφια των καταστημάτων για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους και με το συνολικό νούμερο να έχει φτάσει τα 113,8 εκατομμύρια κονσόλες παγκοσμίως σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα που είναι κάτω κατά 1,3 εκατομμύρια. Προφανώς και πέφτει η διάθεση κονσολών τρίμηνο με το τρίμηνο, λογικά όσο φτάνουμε στην επόμενη γενιά. Πολύ ενδιαφέρον στατιστικό. Η άνοδος των συνδρομητών του PS Plus, παιδιά, το νούμερο φτάνει τα 49,5 45,9 εκατομμύρια συνδρομητές PS Plus, αυξημένο κατά 9 εκατομμύρια σε σχέση με πέρσι.
Ένα στους δύο.
46 εκατομμύρια.
Αν θεωρήσουμε ότι κάποιες κονσόλες είναι διπλές, ναι, οι αναβαθμίσεις του Pro.
Τι εννοείς, επειδή βλέπεις εδώ πέρα τρία PlayStation. Σε αυτό το...
Ένα, ορίστε κάτι τέτοιο.
Σε αυτή την οθόνη.
Γι' αυτό.
Οπότε, ναι, κοίτα, όντως, άμα το δεις από αυτή τη μεριά, κάποιες κονσόλες που χάλασαν, κάποιοι που έχουν δύο και τρεις και τέτοια, θα είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα ότι ο ένας στους δύο έχει PS Plus. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι είναι και υποχρεωτικό το να, για να παίζει multiplayer, οπότε εκεί πιστεύω οι περισσότεροι πατάνε και πληρώνουν PS Plus αναγκαστικά. Αλλά ναι, 46 εκατομμύρια καθαρός αέρας, φραγκάκια, έτσι κάθε μήνα από τη Sony. Για να δω κάποιο...
Γι' αυτό μερικά με τα Αμερικοί έχουν μεγάλες απαιτήσεις από το Plus και δικαίως κιόλας. Δηλαδή, με τόσα λεφτά που τις μπαίνουν στην τσέπη μηνιαίως.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι και γι' αυτό... Και γι' αυτό είναι δύσκολο να το καταργήσει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τη βελτιώσει, να την αλλάξει, να την κάνει. Δεν μπορεί να βγει και να πει: α, καταργώ το PS Plus, κάνω κάτι άλλο. Γιατί αμέσως κάποιοι θα φύγουν και δεν θα ξαναγυρίσουν ποτέ. Για να δω κάποιο άλλο στατιστικό. Όσον αφορά τα παιχνίδια, το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, το νούμερο έφτασε τα 12,4 εκατομμύρια τεμάχια. Δηλαδή, αύξηση 6,1 εκατομμύρια που πουλήθηκαν κατά την ίδια περίοδο του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Με το 59% αυτών να οφείλεται σε ψηφιακές πωλήσεις. 60% των παιχνιδιών που διατέθηκαν το τρίμηνο. Το τρίμηνο, το οικονομικό τρίμηνο που μας πέρασε είναι ψηφιακά. Βέβαια, μιλάμε.
Ειδικά φέτος κιόλας.
Και μέσα σε μια. Και μέσα σε μια πανδημία. Οπότε δεν νομίζω να. Αλλά ξέρεις τι. Και πριν την πανδημία τα νούμερα κοντεύανε τόσο. Δηλαδή φτάνανε άνετα το 60%.
Μπορεί να είναι και αντιπροσωπευτικό, μπορεί και να μην είναι. Τέλος πάντων, μέσα στις άκρες είναι. Mm. Θα είναι τουλάχιστον. Ειδικά τώρα που αλλάζουν. Τώρα με την καινούργια γενιά, με τα μισά PS5 να είναι digital, με τα μισά. Οκ. Okay.
Τα digital.
Το Series X θα παίζουν όλοι μόνο digital. Mm. Θα φύγουν.
Mm. Θα πλήσουν στο 5. Τα digital edition πάντως λένε από ό,τι έμαθα και από καταστήματα ότι είναι, θα διατεθούν πολύ λιγότερα, τουλάχιστον για αρχή, σε σχέση με το PlayStation 5 με το disc drive. Δηλαδή μπορεί να είναι το στυλ ένα στα 5, ξέρω εγώ.
Κρατάει πίσω τα retail, τα οποία ήταν ακόμα στα καλά τους αυτή τη γενιά και όλοι έχουν retail, οπότε δεν ήθελα να πάνε χαμένα το compatibility.
Ναι, όχι, εννοώ και αυτά που διαθέτει η ίδια η Sony, που βγάζει από το εργοστάσιο και τα διαθέτει στα καταστήματα, διαθέτει πολύ λιγότερα digital, ναι, παρά ας πούμε τα ολοκληρωμένα.
Ναι, φαντάζομαι δεν το κάνουν τυχαία, νομίζω ότι κάτι θα το ψάξαν και κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα, δεν νομίζω ότι τα βγάλαν τυχαία, ή βγάλε τόσο,
ξέρεις, είναι τόσο να τα αφήσουν. Όχι, ναι, σίγουρα, ξέρεις τι είναι και λίγο ειρωνικό, το να βγάζεις κονσόλα και να ζητάς από τα καταστήματα να πουλήσουν την κονσόλα σου σε κάποιον πελάτη ο οποίος δεν θα ξαναρθεί ποτέ να αγοράσει παιχνίδια από σένα. Κατάλαβες.
Δηλαδή, πάρε. Να παίρνω τις 50ρες που δεν παίρνει φράγκο το μαγαζί.
Πάρε μου την κονσόλα, ξέρω εγώ, να την πουλήσεις την ψηφιακή κονσόλα σε αυτόν τον πελάτη, ο οποίος δεν θα ξαναέρθει ποτέ έτσι και την αγοράσει εσένα για να πάρει παιχνίδι. Οπότε είναι λίγο περίεργο και γι' αυτό βλέπουμε διάφορα από πίσω να γίνεται. Ειδικά Αμερική και τόσο η Sony όσο και η Microsoft με διάφορες αλυσίδες τα βρίσκουν κάπως διαφορετικά και μοιράζουν λίγο έτσι τα φραγκάκια. Να πάω παρακάτω. Αναβολή κυκλοφορίας για τα Far Cry 6 και Rainbow Six Quarantine. Δεν μπορώ να πω ότι το περίμενα την αναβολή κυκλοφορίας για το Far Cry 6 συγκεκριμένα.
Ούτε εγώ, γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ καιρό που τη μάθαμε βασικά.
Δύο από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες, επερχόμενες κυκλοφορίες της εταιρείας, φεύγουν από το τρέχον οικονομικό έτος και πάνε στο επόμενο. Αυτό σημαίνει δηλαδή, παιδιά, ότι οι δύο αυτοί τίτλοι, το Far Cry 6 και το Rainbow Six Quarantine, μιλάμε ότι θα βγουν από τον Απρίλιο του 2021 και μετά. Κανείς δεν ξέρει πότε, έτσι. Το πρώτο, το Far Cry 6, χάνει την αρχική ημερομηνία κυκλοφορίας του, που ήταν για τις
10. Έδωσε update η Ubisoft ότι θα κυκλοφορήσουν μεταξύ Απρίλιο και Σεπτέμβριο.
Α, εντάξει, εκείνο το τέτοιο δηλαδή.
Χθεσινό πέρασε πολύ στα ψηλά. Δεν... Mm.
Το πρώτο ήταν να κυκλοφορεί στο Far Cry 6 18 Φεβρουαρίου του 2021 και το Rainbow Six ήταν εκεί μέχρι το Μάρτιο. Κάποια στιγμή να βγει, δεν ξέραμε η ημερομηνία. Το Rainbow Six Κουάρνη καθυστερεί για δεύτερη φορά μετά την αρχική αναβολή που είχε δεχτεί στο πλευρό του Watch Dogs Legions και του Immortals Phoenix Rising. Οπότε κάτι κάπου δεν ξέρω τι υπάρχει. Δεν ξέρω, το ρίξανε νομίζω πάλι στην καραντίνα ότι εκεί είναι το θέμα με το development.
Βολεύει τώρα.
Δεν ξέρω.
Εντάξει, εμένα δεν με έκυγε κάποιο τα δύο.
Ναι.
Άστε.
Φυσικά δεν είναι η μόνη. Καλά, να σου πω, ούτε και εμένα με έκυγε κανένα από τα δύο. Όσο αραιώνουν τα παιχνίδια, για μένα καλύτερα είναι. Αλλά ποια άλλη κυκλοφορία ήρθε να καθυστερήσει και δεν το περίμενες? Ονομάζεται ένα παιχνίδι indie game Cyberpunk 2077. Και το indie game το λέω σοβαρά, γιατί στην ουσία άμα το σκεφτείς είναι indie παιχνίδι το Cyberpunk.
Ναι, και το Witcher, ναι.
Και το Witcher, έτσι.
Τα καλύτερα indies, ναι.
Cyberpunk 2077, παιδιά, για πολλωστή φορά αναβολή κυκλοφορίας και εν τέλει αναμένεται, ερωτηματικό, 10 Δεκεμβρίου. Η CD Projekt Red δήλωσε ότι ο λόγος αυτής της καθυστέρησης είναι η ταυτόχρονη ανάπτυξη του τίτλου σε 9 διαφορετικές πλατφόρμες και θέλει λίγο καιρό παραπάνω για να ετοιμάσει το Day One Patch, το οποίο και θα βελτιστοποιήσει την απόδοση του τίτλου όταν και εν τέλει εκείνος κυκλοφορήσει. Να πω μάλλον επιπλέον ότι μετά είδαμε και κάποιες δηλώσεις που ίσως είναι η πραγματική αιτία καθυστέρησης του παιχνιδιού. Ήταν ο Adam Kaczynski, ο CEO της CD Projekt Red, που δήλωσε στους επενδυτές μετά την ανακοίνωση της καθυστέρησης ότι κυκλοφορούμε το παιχνίδι, το οποίο είναι, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, λέει, next gen, και το ετοιμάζουμε παράλληλα για αρκετά ξεπερασμένα μηχανήματα, το οποίο παρουσιάζει μερικές δυσκολίες. Άρα στην ουσία μας λένε ότι ζορίζονται πάρα πολύ να τρέξουν το παιχνίδι στο Xbox One και στο PlayStation 4 και σε αυτό ο λόγος καθυστέρησης.
Δεν μου κάνει. Αυτά είναι που φοβάμαι και όταν λέω για Horizon και God of War αποκλειστικά στο 5.
Τους καταλαβαίνω, γιατί είναι ένα τεράστιο παιχνίδι. Έχουν ρίξει πάρα πολλά λεφτά και μάλιστα έχουν εξοδέψει πάρα πολλά λεφτά σε celebrities, Keanu Reeves, μουσική, τραγούδια, animation, βάλανε διάφορους YouTubers, streamers, τους βάλανε μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή έχουν εξοδέψει πάρα πολλά λεφτά σε προμόσεις και σε διάφορες άλλες βλακίες και έχουν μεγαλώσει και έχουν γιγαντώσει τόσο πολύ το παιχνίδι που πραγματικά δεν μπορούν να μην το βγάλουν στις τερινές κονσόλες. Το έχουν διαφημίσει βέβαια και σε αυτές, οι οποίες έχουν μια μεικτή βάση χρηστών, 150 εκατομμύρια ας πούμε, τα Xbox και τα PlayStation 4. Δεν τους παίρνει. Ή τουλάχιστον από την αρχή το είχαν υπολογίσει και δεν τους έπαιρνε να το βγάζανε μόνο next gen. Το παιχνίδι φαινόταν από την αρχή και το έχουμε πει πολλές φορές ότι απορώ πώς θα τρέχει στο PlayStation 4 και πώς θα τρέχει σε ένα Xbox One.
Έτσι. Άντε, ναι.
Τα base μηχανήματα τα οποία είναι 7 χρόνων. Δηλαδή, πραγματικά απορώ. Θα το δούμε βέβαια 10 Δεκεμβρίου για PlayStation 4 και PlayStation 5.
Νομίζω ότι θα βγει η έκδοση του PS5 τώρα, έτσι. Νομίζω ότι θα βγει μόνο.
Ναι.
Gen που θα παίζουμε upgrade.
Αυτό.
Θα βγει νομίζω next gen. Το 21 κάτι τέτοιο πράξη.
Θα βγει μία έκδοση για το Cyberpunk, το οποίο στο PS5 π.χ. όπως και στο Xbox θα παίζει μέσω backwards compatibility, απλά βελτιωμένο σε frames και σε loading times. Και μετά καθαρό upgrade, δηλαδή καθαρό next gen upgrade που θα εκμεταλλεύεται τις κονσόλες, θα το βγάλουν, είπανε, σε δεύτερο χρόνο. Προφανώς μέσα στο 21 θα βγάλουν upgrade που θα πούνε ορίστε πάρτε στις νέες κονσόλες. Θα έχει ray tracing τώρα, νομίζω δεν θα έχει. Θα έχει και ray tracing, καλύτερα γραφικά, το ένα το άλλο. Τώρα θα τρέχει απλά μέσω backwards compatibility. Οπότε στην ουσία την κανονική έκδοση του Cyberpunk, το πώς θέλουν να το κάνουν, πώς το έχουν κάνει μάλλον και θέλουν να το δουν οι developers, θα τρέχει στο PC. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη επιλογή.
Μάλλον ναι.
Και για να πάω παρακάτω. Μικρότερες ειδήσεις για το τέλος έτσι. Όσο φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, μου άρεσε πάρα πολύ η αποκάλυψη της νέας στολής του Spider-Man Miles Morales. Μιλάμε για τη στολή, παιδιά, του Into the Spider-Verse που έχει ο Miles. Καταρχάς υπάρχει στο Netflix. Μπείτε, δείτε ένα από τις καλύτερες γενικότερα ταινίες Spider-Man που υπάρχουν, αλλά και μία από τις καλύτερες animation ταινίες, Spider-Man Into the Spider-Verse. Και θα πάθετε πλάκα, θα πάρετε πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει και ένα sequel που αναμένεται το 22, αν θυμάμαι καλά.
Και Oscar πήρε, για όσους ενδιαφέρει.
Α, μπράβο. Εξαιρετική ταινία, παιδιά. και υπάρχει η στολή από την ταινία μέσα στο παιχνίδι. Θα είναι pre-order bonus, δηλαδή όσοι αγοράσετε, όσοι κάνετε pre-order του Miles Morales θα την πάρετε από την αρχή δωρεάν, έτοιμη, αλλά η στολή, όπως και οι άλλοι στολή, δύο στολές που υπάρχουν σαν pre-order bonus, ξεκλειδώνονται κανονικά και μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, αν τα αγοράσετε μετά το παιχνίδι, ξεκλειδώνονται κανονικά μέσα στολές, μέσα στο παιχνίδι δωρεάν, όπως γινόταν και στο πρώτο. Τίποτα δεν είναι κλειδωμένο έτσι από το παιχνίδι.
Εντάξει, εντυπωσιακό με το Spider-Verse είναι πώς έχουν κάνει να δείχνει τη στολή, δηλαδή, που είναι λες και βλέπεις την ταινία, που έχουν ρίξει τα frames.
Ναι. Αυτό
είναι λες και έχει πάθει κεφαλικό το παιχνίδι, βέβαια, αλλά εντάξει, αυτό είναι χαριτωμένο.
Αυτό είναι εντυπωσιακό. Έχουν κάνει, παιδιά, animated στα 12 FPS τη στολή. Οπότε, όταν το παιχνίδι τρέχει στα 60 μέσα, βλέπετε τη στολή σαν να λαγκάρει, σαν να χάνει έτσι frames, σαν να σκυπάρει κάποια frames. Είναι όπως ήταν μέσα στην ταινία. Είναι φανταστικό.
Όταν είχα δει την ταινία, όταν είχα κατεβάσει και την είχα δει τότε, νόμιζα ότι είχα κατεβάσει κακό.
Ναι, κακό αρχείο.
Ότι ήταν χαλασμένο, κακό αρχείο. Ναι, λέω τι είναι έτσι. Δεν την είχα προλάβει σινεμά. Και ήθελα οπωσδήποτε να τη δω. Και λέω τι κατέβασα, έτσι τρέχει. Και το ψάξα λίγο, έψαξα κλιπάκια στο YouTube και σε αυτά. Για να δω, δεν έχω κάνει εγώ βλακεία. Εντάξει, φοβερό, φοβερό. Τη ταινία σα πήγαινε πάρα πολύ αυτό.
Και πάει πάρα πολύ και εδώ, γιατί και η στολή είναι πολύ ωραία και ο Miles έτσι πως ύπταται σαν αρχάριος, τα χέρια, τα πόδια φεύγουν από εδώ, από εκεί, και το animation αυτό δείχνει εξαιρετικό. Πάντως, για όσους ενοχλήσετε, δεν σας αρέσει το μάτι και τα λοιπά, σας κουράσει, είναι mode αυτό, δηλαδή το ενεργοποιείς και το απενεργοποιείς, αν θέλεις να φαίνεται έτσι η στολή με τέτοια frames. Μπορείτε να το απενεργοποιήσετε και να φαίνεται κανονικά η στολή και να τρέχει κανονικά όπως τρέχει το παιχνίδι, να μην έχει αυτό το εφέ στα 30 ή 60 FPS αντίστοιχα αν το τρέχει το παιχνίδι ανάλογα το mode που θα διαλέξετε. Miles Morales 12 Νοεμβρίου για PS4, 19 Νοεμβρίου για PS5, μιλάμε πάντα για την Ελλάδα. Βέβαια έτσι όπως έχουν τα πράγματα σκέφτομαι ότι σε καμιά εβδομάδα μπορεί και να σκάσουν τα reviews για το Miles Morales.
Ναι, για το PS4 τουλάχιστον.
Ναι, δηλαδή ακόμα καμία ενημέρωση δεν έχουμε για να σας πω. Αλλά για το PS5, από ό,τι είδα, αυτοί που πήρανε Αμερική, Ευρώπη, Ελλάδα και τέτοια, νομίζω ότι ήταν πακέτο και το Miles μέσα. Οπότε λογικά θα το παίζουν.
Να παίζουν πολύ, αφού έχουν διαρρεύσει κλιπάκια.
Ναι, ναι, ναι. Είχαμε καινούριο τρέιλερ για το Demon's Souls.
Ωραία.
Από τη Sony και την Blue Point, το οποίο δείχνει, παιδιά, εξωπραγματικό. Έχουν εντυπωσιαστεί πάντες, είδα και στο Twitter από τους Digital Foundry που κάνανε κάποιες δηλώσεις που λέγανε ότι είναι ας πούμε το πρώτο παιχνίδι που δείχνει και φαίνεται next gen και φαίνεται έτσι η χρήση των γραφικών και των διάφορων τεχνικών που κάνει. Βγήκε μάλιστα και της Blue Point ο επικεφαλής και έκανε μια συνέντευξη όπου είπε αρκετά πραγματάκια για το παιχνίδι, είπε ότι δεν προσθέσαμε πολλά πράγματα ή δεν αράξαμε το core gameplay, γιατί δεν νομίζουμε ότι είμαστε αυτοί που θα έπρεπε να το κάνουν. Ότι στην ουσία σεβόμαστε το έργο και αυτό που κάναμε ήταν να αναβαθμίσουμε το τεχνικό τομέα και κάποιες προσθήκες που κάνανε, όπως π.χ. που αλλάξαν την κάμερα, την κάνανε λίγο πιο κοντά, έχουν βάλει και επιλογή να την αλλάξεις όπως ήταν στο αρχικό. Όπως επίσης υπάρχουν και φίλτρα PlayStation 3, φίλτρα έτσι στα γραφικά και κάτι τέτοια. Κάνανε και γι' αυτό επίσης και άμα δείτε στη μάχη λίγο τα χτυπήματα και αυτά δεν έχουν πολύ βάρος, είναι λίγο όπως ήταν στο πρώτο, σεβαστήκανε λίγο έτσι το original παιχνίδι. Και ένα ωραίο που μου άρεσε που είπε είναι ότι εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε τον Demon's Souls όπως θα το είχε κάνει στο μυαλό του ο εκάστοτε gamer και όχι να βάλει το παλιό τώρα και να το δει έτσι όπως είναι, όπως θα το φανταζότανε με αυτά τα τούμπανο γραφικά και πάει λέγοντας. Δύο επιλογές. Μία θα είναι 4K 30 με Ray Tracing και μία θα είναι Performance Mode με Dynamic 4K 60 FPS το παιχνίδι. Για να δω τι άλλο. Σειρά Assassin's Creed ανακοίνωσε το Netflix.
Παναγία μου, Netflix και Assassin's Creed μαζί που τρέμω.
Ubisoft και Netflix συνεργάζονται, Jason Altman και Daniel Krennic από τη Ubisoft ως executive producers, live action σειρά, δηλαδή κανονικά με ηθοποιούς έτσι τα πάντα όλα, και η επίσημη σύνοψη της σειράς θέλει έναν άντρα που έχει καταδικαστεί σε θάνατο και σώζεται τελευταία στιγμή από μια μυστηριώδη οργάνωση. Μάλιστα.
Μακάρι να μην είσαι από την ταινία.
Ελπίζω να είναι καλύτερο από την ταινία. Την είδα την τρίτη φορά, κατάφερα να τη δω. Τις δύο πρώτες κοιμήθηκα. Την τρίτη απλά την έπαιζε τηλεόραση και έπαιζε, ας πούμε, και άντε, ας πούμε, την είδα.
Μα ήταν σε φάση. Λοιπόν, τι δεν αρέσει τον κόσμο από τα Assassin's Creed, το παρόν.
Ναι.
Ωραία. Θα παίξουμε μόνο με το παρόν.
Και το Animus έτσι πως το κάνανε, δεν μου είχε αρέσει. Γενικότερα, Fassbender ωραίος ήταν, αλλά λίγο κάπου το έχασε ταινία και δεν μου άρεσε. Η ημερομηνία κυκλοφορία στο FIFA 21 στο PlayStation 5. Όσοι παιδιά έχετε αγοράσει το FIFA 21 στο PlayStation 4, δικαιούστε κανονικά μέσω του Dual Entitlement την έκδοση για το PS5 δωρεάν. Βελτιώσεις που είπε η EA Sports, γρηγορότερα loading times, καλύτερους φωτισμούς και rendering, βελτιωμένα animations και άλλες καινοτομίες. Θα διατεθεί 4 Δεκεμβρίου στο PS5 το δωρεάν upgrade για το FIFA 21.
Άντε να δούμε. Γιατί εγώ, ας πούμε, δεύτερη χρονιά που δεν αγοράζω FIFA. Γιατί εντάξει, έχει πιάσει ταβάνι και δεν μπορεί να παίζει παιχνίδι τώρα, παιδί μου. Πώς να σου πω, βαρέθηκε και ο ποδοσφαιρόφιλος.
Θα δούμε, ξέρεις τι, θα δούμε τι θα δώσει το update, αλλά πιστεύω ότι το κανονικό, το next gen FIFA θα βγει του χρόνου.
Ναι, εντάξει.
Όπως και το Pro Evolution που τώρα δώσανε απλά ένα update, ένα roster update και είπανε του χρόνου έρχεται καινούριο ποδοσφαιράκι, καινούργια μηχανή γραφικών, Unreal Legend κτλ. Θα είναι το ολοκένουργο το next gen. Το NBA 2K21 το έπαιξε διαφορετικά, όπου σου λέει εγώ για το next gen θα σου χρεώσω άλλη έκδοση, αλλά θα πάρεις ένα καινούριο παιχνίδι τελείως, με καινούργια μηχανή γραφικών που φαίνεται πολύ αναβαθμισμένο το NBA 2K21, με καινούργια πραγματάκια μέσα, ναι, εκείνο μπορείς να πεις από τώρα ότι έγινε next gen. Τώρα το FIFA θα το δούμε σε συγκριτικά και σε αυτά.
Από το προχθεσινό τρέιλερ, βέβαια, εγώ δεν είδα τις διαφορές που ήθελα να δω από το NBA.
Ναι.
Δηλαδή, είδα μέσα σε αυτή τη γενιά, είδα κάποια. Εκεί στο ζέσταμα και σε αυτά του είδα λίγο έτσι σαν ρομπότ να κάνω κάτι τέτοια περίεργα που τα κάνω και τώρα. Δεν είδα μεγάλε πληθώσει. Εντάξει, οπτικά οκ. Okay, αλλά.
Ναι.
Δεν αρκεί.
Θα το δούμε. Έχω κι εγώ έτσι ένα ενδιαφέρον το πώς θα παίξουν τα πρώτα συγκριτικά μεταξύ των κονσολών. Γιατί ξέρεις, υπάρχει μια συζήτηση. Τώρα εντάξει, okay, ανάμεσα σε fanboys, console wars, όλα αυτά τα αναμενόμενα για τις νέες κονσόλες. Το πώς θα τρέχουν. Δηλαδή, τώρα είχε βγει η Ubisoft και είχε πει για πόσα παιχνίδια της ότι θα τρέχουν στην ουσία ονομαστικά τουλάχιστον τα ίδια στις Xbox Series X και PlayStation 5. Δηλαδή 4K60, 4K30 το Watch Dogs με Ray Tracing, 4K120 το Rainbow Six και πολλά άλλα. Θα ήθελα να δω συγκριτικά, δηλαδή ξέρεις αυτά τα 4K τι είναι, είναι Dynamic 4K στο ένα, Native στο άλλο, όπως βλέπουμε τώρα π.χ. PS4 Pro και Xbox One X. Έτσι κάποιες αναλύσεις θα ήθελα να δω για να δω πού πατάνε και πού βρίσκονται οι κονσόλες νέας γενιάς από δύναμη. Ξέρουμε όλοι ότι το Xbox Series X φαίνεται πιο δυνατό, είναι πιο δυνατό από το PlayStation 5, οπότε μένει να δούμε πόσο θα εκμεταλλευτεί όλο αυτό οι developers και κατά πόσο δυνατό είναι. Γενικότερα υπήρχε και μια συζήτηση τώρα έτσι για να κλείσουμε και την εκπομπή, όπως και την προηγούμενη φορά πάλι έτσι την κλείσαμε, για... Βγήκε η AMD και έδειξε την Big Navy αρχιτεκτονική της και τις νέες κάρτες γραφικών που θα βγάλει. Και μετά βγήκε η Microsoft και έκανε ένα post που λέει ότι τα Xbox Series X και S θα είναι οι μόνες next-gen κονσόλες που θα έχουν full RDNA 2 αρχιτεκτονική. Και συνεχίστηκε ένας πόλεμος που ήδη υπήρχε ότι το RDNA 2 αρχιτεκτονική έχουν μόνο τα Xbox, το PlayStation 5 έχει RDNA 1,5, ξέρω εγώ, είπε τσοκωμένη κτλ. Η πραγματικότητα ποια είναι, την ξαναλέω. Το RDNA 2 είναι μια ονομασία η οποία απευθύνεται κυρίως σε εμάς τους αδαείς, για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε 5 πράγματα, μια εμπορική ονομασία. Είναι ένα feature set, ένας δηλαδή μια πλειάδα επιλογών από τις οποίες θα υπάρχουν full στο... Συγγνώμη, το ξαναπαίρνω από την αρχή. Το RDNA 2 τι είναι, ένα future set, μια πλειάδα δηλαδή διάφορων εφαρμογών, επιλογών, τεχνικών που θα μπουν στις κάρτες νέας γενιάς της AMD και στις νέες κονσόλες. Από εκεί και πέρα και η ίδια AMD ανάλογα την κάρτα που βγάζει και οι εταιρείες επιλέγουν τι από αυτό θα κρατήσουν. Η Microsoft επέλεξε να πάρει όλο αυτό το future set της AMD, όπου μέσα υπάρχουν και κάποια πραγματάκια που στηρίζονται στο DirectX, που είναι δικό της, της Microsoft, και να το βάλει όλο αυτό στο Xbox Series S. Δηλαδή να είναι full RDNA 2, όπως είναι και οι desktop κάρτες γραφικών. Αυτή η επιλογή της Microsoft ήταν εύκολη γιατί θέλει να έχει μεγαλύτερη συμβατότητα και να είναι πιο εύκολο το development των παιχνιδιών της μεταξύ PC και Xbox Series X. Όπως έχει πει και η ίδια, θα τα βγάζει όλα σε PC, οπότε κυνηγάει και το PC. Το PlayStation 5 επέλεξε κάτι άλλο. Από το feature set του RDNA 2 κράτησε κάποια από αυτά που ήθελε και κάποια, ας πούμε, που απευθύνονται σε desktop εφαρμογές, σε PC να το πούμε έτσι, τις είναι άχρηστα. Τα έβγαλε αυτά και γι' αυτό λέει RDNA 2 based ότι είναι το PlayStation 5. Δηλαδή κράτησα κάποια που με ενδιαφέρουν από το feature set της RDNA 2 αρχιτεκτονικής και ό,τι δεν μου έκανε, ό,τι δεν το ήθελα, το δημιούργησε δικό της. Δηλαδή έχει αντικαταστήσει κάποια πράγματα, είτε της AMD, με δικές της πατέντες, με δικές της εφαρμογές. Δηλαδή και το VRS και το Mesh Shaders κτλ. Που λένε ότι ναι, έχει το Xbox, δεν θα έχει το PlayStation 5. Υπάρχουν κανονικότητα και στο PlayStation 5, απλά είναι εφαρμογές και πατέντες δικές της. Ο ίδιος ο Mark Cerny είναι μέσα στις πατέντες, βγήκε και... όχι, δεν βγήκε ο ίδιος. Το έχει αναφέρει βέβαια με την Geometry Engine, η οποία θα είναι η καρδιά της GPU, και μέσα σε αυτήν θα υπάρχουν οι δικές της λύσεις για το VRS, για Mesh Shaders και άλλα πραγματάκια. Μένει να δούμε πώς θα εκμεταλλευτούν όλα αυτά, εξού και η ονομασία RDNA 2 Based. Ναι, έχω πάρει κάποια RDNA 2 πραγματάκια και κάποια άλλα που μου λείπουν που δεν τα ήθελα, έβαλα τα δικά μου γιατί θεωρώ ότι θα είναι καλύτερα, προφανώς. Έτσι. Μένει να δούμε πώς θα είναι στο... πώς θα το δουν οι developers και πώς θα το εκμεταλλευτούν.
Όποιος δεν έχει παιχνίδια, έχει RDNA 2.
Άσε τώρα δίνεις...
και έριξα και το μικρόφωνο.
Άσε πετάς λάδι στη φωτιά, το Console Wars.
Δεν είμαστε fanboys, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε.
Τέλος πάντων, λοιπόν, έτσι...
Γιατί όντως κοιτούσα τα line-ups που τα ανεβάσαμε συγκριτικά, γιατί εκεί με σφαίρε, δεν έχει τίποτα το Xbox.
Κοίτα, το Xbox... το Xbox αυτός που θα πάρει τώρα Xbox θα παίξει Valhalla, θα παίξει Call of Duty, αυτό δηλαδή που θα έπαιζε είτε, δεν είχε, είτε είχε το Xbox One, είτε είχε το PlayStation 4, είτε άλλα. Αντίστοιχα στο PlayStation 5 υπάρχει, θα υπάρχει το Demon's Souls, θα υπάρχει το Spider-Man, θα υπάρχει από εδώ, θα υπάρχει κάποιο. Υπάρχει έτσι μεγαλύτερη ποικιλία και σε αποκλειστικά PlayStation αποκλειστικά, αλλά και κάποιες επιλογές σε PlayStation 5 αποκλειστικά.
Εγώ που θεωρητικά αυτή τη στιγμή μάλλον θα πάρω Series X στο launch, μάλλον δεν έχω καταλήξει, ποτέ δεν θα καταλήξω. Νιώθω ότι θα παίξω τα backwards compatible, θα παίξω αυτά που έχει το Game Pass και νιώθω ότι σε ένα χρόνο που πουλήσω την κονσόλα. Αυτή την αίσθηση μου βγάζω. Εντάξει, θα δούμε τι έχουν να κάνουν τα studio, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή.
Όχι. Δηλαδή... για μένα το καλύτερο είναι, καλά και για το PS5 ισχύει αυτό που λέω, αλλά μην κοιτάξετε, α πούμε, κάποιο θα θέλει να πάρει κονσόλα, αμά και πώ τώρα, OK, προτείνω PS5. Αλλά το καλύτερο που και εσύ έχεις να κάνεις και εγώ μπορεί να κάνω το ίδιο είναι του στείλει ένα Xbox Series X του χρόνου ή και του παραχρόνου. Δηλαδή η δυνατή μπάλα της Microsoft θα έρθει από το 22 και μετά, όπου τότε θα αρχίσουν να βγάζουν τα στούντιό της τα καλά τα παιχνίδια, τόσο και της Bethesda όσο και τα δικά της που ακόμα δουλεύουν πάνω σε αυτά. Εκεί νομίζω θα δούμε έτσι μια καλή ροή από δυνατά παιχνίδια, πρωτοκλασάτα το 22 και μετά, και εκεί ίσως να αλλάξει πολύ το σκηνικό και να έχει μεγαλύτερη αξία ένα Xbox Series.
Κοιτάξτε, για μένα που δεν είχα ποτέ κονσόλα Xbox, το Series X θα τα βγάλει και τώρα τα λεφτά του. Αλλά επειδή δεν είχα ποτέ. Αν κάποιος είχε το One, εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο να πάρει το Series X τώρα.
Κοίτα, εγώ το One X, δηλαδή είναι αυτό που λες ότι έχω το One X και δεν βλέπω λόγο κάποια στιγμή τώρα για να πάρω το Series X.
Όχι.
Γιατί ό,τι και αν βάζεις στο Game Pass, ό,τι και αν κάνει, είναι παιχνίδια τωρινής γενιάς, δεν είναι κάτι αποκλειστικά next gen, τα παίζεις κανονικά στο One X. Αυτό με κρατάει πίσω. Βέβαια με κρατάει πίσω και ότι θα χρειαστεί να δώσω 5.000 για το PS5 και δεν μπορώ να δώσω άλλα τόσα για τα 1.000 πάρτα για τις δύο κονσόλες. Οπότε ίσως να κινηθώ όπως σε αυτή τη γενιά του στυλ πήρα το One X όταν βγήκε μετά από 3 χρόνια, πόσο ήταν μέσα στη γενιά 4.
Θα σου πω, εμένα η αλήθεια μου είναι η εξής, ότι επειδή το 80 πλέον του PS5 το φοβάμαι λίγο και δεν θα τα δίνω έτσι, θεωρώ ότι το Series X αν το πάρω τώρα θα μου χρησιμεύσει σε φάση ανάμεσα στις μεγάλες κυκλοφορίες της Sony που θέλω να παίξω. Δηλαδή από το Spider-Man μέχρι το Resident Evil 8 που λέει ο λόγος. Ανάμεσα θα έχω ένα Game Pass και θα παίζω συνέχεια, δεν θα σταματήσω. Γιατί τώρα δεν θα δώσω και για Miles Morales και για Cyberpunk και για Demon's Souls, κάτι θα μείνει πίσω. Τέλος, το έχω έτσι λίγο στο μυαλό μου ότι θα μου καλύπτει πολύ καλά και να το Game Pass.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί βγάζει.
Και με τον Παύλο. Θέλω με τα Gears που δεν τα έχω αγγίξει ποτέ.
Μπράβο, 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 μπράβο. Μπράβο. Άμα δεν είχες ποτέ Xbox, είσαι πολύ πιο καλός πελάτης και θα τα βγάλει πολύ πιο εύκολα τα λεφτά. Για το τέτοιο. Ενώ εγώ πήγα στο Game Pass τώρα, βλέπω ότι μπαίνει κάθε μήνα. Τώρα, ας πούμε, αυτό το μήνα βάλανε. Εντάξει, βάλανε τις Double Fine, τα οποία τα έχω παίξει, τα έχω πάρει πλατίνα όλα τα Adventures και αυτά.
Εγώ αυτά δεν τα έχω παίξει, θέλω να παίξω. Αυτό το είναι... Grim Fandango το έχω παίξει, δεν έχω παίξει το Tentacle και το...
Αυτό τα προτείνω σε όλους, αλλά τα υπόλοιπα που βάλανε όλα είναι indie games, pixel art και τέτοια. Δηλαδή, ας πούμε, για μένα πάει το δεκάρικο του μήνα, ας πούμε, τζάμπα, άμα δεν βάλουν κάτι άλλο, αμά και πώς. Αλλά ναι, θα μπορούσε διαφορετική περίπτωση να έβγαινε ένα Halo Infinite τώρα, να μου το έδινε τζάμπα στο Game Pass και να έλεγα, ορίστε, τα έβγαλε, ξέρω εγώ, τα λεφτά. Αλλά βλέπω και εκεί
αλλά
ότι...
Αλλά αυτό τώρα έφυγε και ο άλλος ο...
Και άλλος Creative Director από το Halo Infinite, παιδιά. Κάπου υπάρχει, είναι αυτό που λέμε ότι αυτή η αρμονία στα στούντιο της Sony δεν ανταποκρίνεται τόσο πολύ στα στούντιο της Microsoft. Τώρα, ας πούμε, με το Halo Infinite φαίνεται γίνεται μεγάλο πατατράκι. Δηλαδή αυτή η 343 Industries το ρίμαξε το Halo, το μεγαλύτερο franchise της Microsoft. Το 5 ήταν μια μούφα και μισή. Το collection το βγάλανε, δεν έπαιζε το multi, τεράστια bugs, ακόμα μέχρι και τώρα το φτιάχνουνε. Το Infinite, δεύτερος creative director, αλλάζουν, κάνουνε, πάει, πάει, κρίμα, κρίμα, κρίμα για το Infinite. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι καλύψαμε την περισσότερη θεματολογία. Ένα έτσι τα πεταχτά που ήθελα να πω είναι ότι είχε, γιατί μπορούν να το δουν τα παιδιά και να μπερδευτούν. Βγήκε η Ubisoft κάποια στιγμή και έκανε ένα αποστάρισμα και λέει ότι ξέρετε τι, όλα μας τα παιχνίδια θα παίζουν στο Xbox One και στο Xbox Series X. Ό,τι παιχνίδι βγάλαμε στο One θα παίζει κανονικά και στα Series S και X. Αλλά τα εξής παιχνίδια λέει που βγάλαμε στο PlayStation 4 δεν θα παίζουν στο PlayStation 5 μέσω backwards compatibility. Και είχε το Assassin's Creed Syndicate, το Assassin's Creed Chronicles που έχει μέσα το India, China και Russia, το Risk, Star Trek Bridge Crew, Werewolf Within και Space Junkies. Αυτά είναι τα τελευταία, είναι VR.
Στο Series X επίσης θα παίζει.
Ναι, αυτά θα παίζουν κανονικά. Ενώ λέει αυτά στο PS5 δεν θα παίζουν. Το θέμα ποιο είναι το περίεργο, ότι είχε κάνει πριν μέρες δήλωση η Sony που έλεγε ότι μόλις 10 παιχνίδια δεν θα παίζουν, όταν τα υπόλοιπα παίζουν κανονικά στο PlayStation 5. Βγάζει αυτό η Ubisoft και μετά από λίγες ώρες βλέπω το IGN που λέει ότι ενημερωθήκαμε από τη Ubisoft ότι πρόκειται για λάθος και κατέβηκε το άρθρο που είχε ανεβάσει η ίδια η Ubisoft.
Τι λάθος και πού κάνει τέτοιο λάθος.
Πραγματικά δεν ξέρω τι ασυνεννοησία, ποια είναι η αλήθεια, δουλεύουν, δεν δουλεύουν, κάποιος θα το δοκιμάσει. Αλλά εντάξει, από όλα αυτά, ας πούμε, το Assassin's Creed Chronicles, η τριλογία δηλαδή και το Syndicate είναι που θα ενδιαφέραν.
Και το Chronicles, τέλος πάντων.
Και το Chronicles, ok. Απλά μου έκανε εντύπωση λίγο αυτή τώρα η ασυνεννοησία. Δηλαδή η Sony λέει τα δοκίμασα όλα, έφαγα πόσες ώρες, δεν δουλεύουν μόνο αυτά. Και μετά βγαίνει η Ubisoft και λέει αυτό. Δεν ξέρω τι πρόβλημα υπάρχει.
Κοίταξε, λέω... δεν μου φαίνεται απίθανο στην πορεία να βγουν και άλλα που δεν θα τρέχουν. Να βγουν και άλλα παιχνιδάκια από εκτός από τα 10 που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πόσα είναι, 15-20. Αλλά ελπίζω τουλάχιστον να μην είναι μεγάλα.
Ναι.
Λοιπόν. Εντάξει, το Syndicate θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση αν δεν έπαιζε, ας πούμε.
Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πούμε ξανά το διαγωνισμό μας, Άλεξ, και να χαιρετήσουμε τα παιδιά. Υπενθυμίζω, παιδιά. market24.gr μαζί μας για άλλη μια εκπομπή με τον κωδικό PS Addict στο ειδικό πεδίο, στο καλάθι του market24.gr. Μπορείτε να έχετε δωρεάν μεταφορικά σε όλη την κατηγορία gaming. Μπείτε, δείτε παιχνίδια, τα έχουν παιδιά σε πολύ καλές τιμές, ειδικά κάποια παλαιότερα που πέφτουν πολύ χαμηλά, γύρω στο 20-30. Μπείτε, δείτε ακόμα και τα PS5 παιχνίδια που θέλετε, που δεν πέφτουν πουθενά, παντού είναι για τιμή. Πάρτε τα με δωρεάν μεταφορικά μέσα από τον κωδικό μας. Και από εκεί και πέρα έχουμε και ένα δωράκι στη σημερινή εκπομπή, Game of the Year Edition, The Witcher 3, με δωρεάν upgrade φυσικά στο PS5 όταν με το καλό έρθει. Subscribe στο κανάλι μας για να μην χάνετε τα επόμενα βιντεάκια που ανεβάζουμε και τις εκπομπές. Like στο βίντεο, είτε θέλετε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό είτε όχι, μας βοηθάει πάρα πολύ. Αφήστε ένα σχόλιο με το hashtag market24gr για να πάρετε συμμετοχή στο διαγωνισμό. Και δεύτερη συμμετοχή, προαιρετικό βήμα αυτό φυσικά, share στα social media τα δικά σας με το hashtag market24gr. Αυτά, στην επόμενη εκπομπή θα ανακοινώσουμε φυσικά τον νικητή και στην τωρινή που βλέπετε θα μπω να αφήσω σχόλια, να το καρφιτσώσω και τέτοια.
Η επόμενη εκπομπή είναι η τελευταία που είναι μόνο current gen. Μετά θα έχει βγει Xbox τουλάχιστον.
Α, Xbox, ναι, ναι. Καλά λες, ρε γαμώτο. Δεν θα έχουμε.
Για το PS5 έχει 3 ακόμα.
Δεν θα έχουμε να ασχοληθούμε όμως. Ναι, όντως, καλά λες. Οκ. Όταν θα φτάσει εκεί η εκπομπή για Next Gen, καλά θα είναι.
Θα είναι άλλο το feeling, θα είναι λίγο.
Κοίτα, θα υπάρχει τώρα ενδιαφέρον γιατί από τις 6 Νοεμβρίου και μετά που πέφτει και το άλλο embargo και θα υπάρχουν εντυπώσεις για παιχνίδια, για τέτοια, θα υπάρχει υλικό.
Ναι.
Μπορεί να υπάρχουν κάποια reviews, υλικό από παιχνίδια, δοκιμές, θερμοκρασίες του PS5, θόρυβο του PS5, backwards compatibility του PS5, διάφορα άλλα πραγματάκια. Έχει. Κάπου είδα, υπάρχει και μια άλλη πατέντα για ένα auto HDR που έχει το Xbox να κάνει και το PS5. Να δούμε. Υπάρχει αυτή η πατέντα. Εφαρμόστηκε στο PS5. Να δούμε. Αυτά, παιδιά, από εμάς. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Επαναλαμβάνω, σε μια μαγνητοσκοπημένη εκπομπή μετά από ένα χρόνο. Ενάμιση, δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία μαγνητοσκοπημένη που κάναμε. Κάποια στιγμή είχαμε κάνει τους τελευταίους μήνες αναγκαστικά. Αλλά ναι, μέχρι νεωτέρα θα συνεχίσουμε έτσι λίγο πιο safe. Θα το παίζουμε μέχρι το σκόπι μένες και θα δούμε κάποια στιγμή που θα επανέλθουμε στα live. Θα το μάθετε όλοι. Αυτά. Καλή Κυριακή. Να έχετε όσοι μας βλέπετε την Κυριακή. Καλημέρα, καλησπέρα, όποτε και αν μας βλέπετε. Καλό βράδυ με το ποτάκι σας που μας πίνετε λίγο πριν κοιμηθείτε και μας ακούτε να μιλάμε μπύρι-μπύρι. Αυτά. Φιλάκια.
Bye.
Τσάω.